Φτάσαμε και στο φινάλε του 2023 σε ό,τι αφορά την Super League, με τον ΠΑΟΚ να είναι πρώτος και καλύτερος. Νομίζω ότι λίγο πολύ, πολύ θα συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Χθες είχαμε τα στραβοπατήματα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, με το πρωτάθλημα να έχει συνεχώς ενδιαφέρον να αλλάζουν οι ισορροπίες στη βαθμολογία στην κορυφή. Αυτό που δεν αλλάζει τις τελευταίες αγωνιστικές τουλάχιστον, από τη στιγμή που βρέθηκε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, να είναι μόνος πρώτος στο τέλος του 2023, αλλά οι διαφορές είναι πραγματικά πολύ μικρές. Στον ένα βαθμό ο Παναθηναϊκός που κέρδισε προχθές στο Πανθεσσαλικό το Βόλο, στη μία νίκη, στους τρεις βαθμούς Ολυμπιακός και ΑΕΚ που είχαν χθες τις ισοπαλίες στο Περιστέρι και στις Σέρες αντίστοιχα. Θα τα δούμε όλα αυτά μέσα από τα ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα των πέντε μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είχαμε και την απώλεια, τη νέα απώλεια του Άρη αυτή τη φορά στο γήπεδο του προχθές με την Λαμία. Παραμένει στο μείον 8 από την τετράδα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια χαμένη ευκαιρία για να πλησιάσει τουλάχιστον στις δύο νίκες, γιατί η πέμπτη θέση δεν δίνει κάτι από το πρωτάθλημα φέτος σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Γενικά βλέπουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα σε όλα τα μέτωπα, γιατί και οι διαφορές είναι μικρές και για την έκτη θέση, αλλά και στην ουρά της βαθμολογίας. Καλημέρα σας, είστε συντονισμένοι στην Ανασπόρ. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή 3-5-2, τα ρεπορτάζ των πέντε μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τη Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων, το κορίτσι μας, το Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο μαζί. Θα πάμε μέχρι τις 12 για να δούμε την επόμενη μέρα στα ρεπορτάζ των πέντε μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και αν προκύψει κάτι, βεβαίως πάντα προηγείται η επικαιρότητα, οτιδήποτε προκύψει στον χώρο του αθλητισμού. Μαζί μας και εσείς με τα μηνύματά σας, κύρια, θέλουμε τις απορίες σας για τα ρεπορτάζ που σας ενδιαφέρουν. Γενικότερα όμως μπορείτε να δεχόμαστε και τις απόψεις σας, βάζουν πολλές φορές και θέμα συζήτησης και μέσα από τα ρεπορτάζ. Υπενθυμίζω, η επικοινωνία με την εκπομπή, είτε με SMS, γράφετε Sport Sport, ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@r.gr. Μπασκετικά, τώρα που την έχετε ως εντορινέως θέη, δηλαδή που με βάζει συνέχεια στο τρυπάκι με το μπάσκετ και τα λοιπά, και με και μπασκετικά στέλνετε, γιατί έχουμε σήμερα δύο παιχνίδια, πάλι Ευρωλίγκα, πάλι εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός στο Μιλάνο με την Αρμάνη και ο Ολυμπιακός με τη Βιλερμπάν. Ωραία ματσάκια θα δούμε και απόψε. Τώρα για το φίλο, το Γιάννη που μου έχει στείλει 2-3 φορές, τα έχουμε ξαναπεί, φίλε Γιάννη. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση ο Παναθηναϊκός με τον περσινό Παναθηναϊκό. Βελτιώνεται, προφανώς θα βελτιώνεται, γιατί έχει νοικοκομιστεί αρκετούς νέους παίχτες. Νίκες σαν αυτή που πέτυχε στο Μονακό, πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί σου δίνουν και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Αλλά για να μην μου πούνε πάλι ότι ασχολείσαι με τον μπάσκετ και όλα αυτά και ενώ υπάρχει ποδόσο, όντως πράγματι υπάρχει και πλούσια, υπήρχε πλούσια δράση. Είχαμε πολλά και διάφορα στην τελευταία αγωνιστική του 2023, 15η του πρωταθλήματος. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος δρόμος σε ό,τι αφορά την πρώτη εξάδα. Μιλάμε για ακόμη 21 αγώνες, γιατί είναι και τα 11 παιχνίδια μέχρι να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, αλλά και άλλα 10 στα play-off. Και σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες και ειδικά για αυτές που θα κοιτάξουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό, γιατί δεν θα παίξουν όλες οι ομάδες στα play-out, το βλέπουμε κάθε χρόνο, δεν θα μπουν όλες οι ομάδες σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιες θα ξεχωρίσουν, θα είναι άνετες στις τελευταίες αγωνιστικές. Μιλάμε για 18 παιχνίδια, τα 11 του πρωταθλήματος και τα 7 των play-out. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος δρόμος μπροστά. Όμως δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Αποτυπώνεται και από την πρώτη του θέση στο ποτάμι, έστω και οριακά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε και στην Κηφισιά με το εντυπωσιακό 6-0, που θα μπορούσε να είναι δηλαδή και μεγαλύτερο σκορ. Έχει και άλλες ευκαιρίες, όπως θα μπορούσε να έχει σκοράρει και η Κηφισιά, αλλά αυτό δεν θα αλλάζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι, δεύτερο συνεχόμενο μετά από αυτό στην Τρίπολη, βγάζει πολλές φάσεις, βγάζει πολλά γκολ. Και σημειωτέων ότι έπεσε χωρίς τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον. Δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί μεσοεπιθετικά. Δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο Βόλο έβγαλε ο Γιωβάνοβιτς το, πώς το λένε, το μανίκι, τον Άσο, το Γερεμέγεφτρο, στο οποίο ξέρετε γίνεται μια άλλη κουβέντα τώρα από χθες. Λογικό είναι, μήπως έπρεπε να παίξει περισσότερο. Πάντως ο Γερεμέγεφτρο τον έβγαλε από το αδιέξοδο, του έδωσε το τρίποντο και τελικά έφτασε να είναι το 3-0 επί του Βόλου. Είχαμε χθες όμως και τις απώλειες αρχικά της ΑΕΚ στις Έρες και του Ολυμπιακού στο Περιστέρι. Η ΑΕΚ, η οποία είναι αυτό που λέμε, δεν βάζει μυαλό, την πατάει με τον ίδιο τρόπο. Πάλι με λάθος goalkeeper. Πολύ μεγάλη συζήτηση στην ΑΕΚ τώρα για το θέμα του goalkeeper και δύσκολη συζήτηση, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει, όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε όλες τις ομάδες, να μπαίνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές στο στόχαστρο, και αυτό είναι λάθος. Προφανώς πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του ρόστερ σε μια ομάδα, αν πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα, να ενισχυθείς, να πάει καλύτερους παίχτες. Από αυτό όμως το σημείο μέχρι το να τα φορτώνεται, να τα χρεώνεται ένας μόνο παίχτης, είναι λάθος. Άλλωστε, η ΑΕΚ έπαιζε με παίχτη παραπάνω. Η ΑΕΚ μπορούσε να πετύχει και ένα τρίτο γκολ. Έτσι είναι, μεγάλη ομάδα είναι, να πάει να βάλει τρίτο γκολ, να το τελειώσει το παιχνίδι. Όταν λοιπόν το αφήνεις το παιχνίδι να κρέμεται σε μια κλωστή, μπορεί να γίνει το λάθος. Έγινε από τον Αθανασιάδη, μπορούσε να γίνει και από κάποιον άλλον παίχτη. Όμως θα μπορούσε και μια πολύ ωραία ενέργεια του αντιπάλου. Γιατί να μην απονείμουμε και τα εύσημα στον Πασαϊκό, που παρότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο, το κυνήγησε και την πήρε την ισοπαλία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όπως προημερών ασχολούμαστε όλοι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός. Κέρδισε ο Ατρόμητος όμως. Του βάλε 3 γκολ. Και εκεί έκανε λάθος ο Μπρινιόλι. Αλλά αν το κυνηγήσει όμως, πολλές φορές στεκόμαστε περισσότερο στο ότι έχασε μια ομάδα και όχι στο ότι κέρδισε μια άλλη. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, στο Περιστέρι, έχασε 2 βαθμούς. Δεύτερη φορά στα 3 τελευταία μάτς που είναι συνεχόμενα εκτός έδρας αφήνει βαθμούς και την δυνατότητα, την ευκαιρία να παραμείνει στον ένα βαθμό από την κορυφή, χάνοντας πάρα πολλές ευκαιρίες. Σε τέτοιο μάτς κλειστό, με τον Ατρόμητο φορμαρισμένο, με συμπαγή άμυνα, ήξερε ότι θα βρει λίγες καλές στιγμές, και με τις απουσίες βέβαια που είχε, ήξερε ότι θα βρει λίγες καλές στιγμές ο Ολυμπιακός. Και δεν τις αξιοποίησε. Ειδικά οι δύο φάσεις του Ποντένσε, μια του Γιώβετιτς, ήταν από αυτές που τις βάζεις, τελειώνεις το παιχνίδι, βάζεις ένα γκολ, δύσκολα θα στο ανατρέψει ο αντίπαλος, παίρνεις, κάνεις τη δουλειά σου και φεύγεις από ένα παιχνίδι. Δεν το έκανε ο Ολυμπιακός, άφησε 2 βαθμούς. Επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα για τη διαιτησία, να πω λίγο την άποψή μου για όλα, τουλάχιστον αυτά που πρόλαβα να δω και τα βλέπα και τα παιχνίδια. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της ΑΕΚ στη ΣΕΣ, επειδή το συζήτησα κιόλας, μου κάνει λίγο εντύπωση αυτή η φάση του Θημιάνη με τον Γκαρσία που σηκώνει το πόδι, επειδή σκύβει και ο Γκαρσία και πάει για την μπάλα, είναι στο όριο. Μπορεί να δείξει κίτρινη, δηλαδή μπορεί να δείξει και κόκκινη. Για να πω την αλήθεια, στην αρχή λέω: όπα, πολύ επικίνδυνο, σηκώνει πάρα πολύ ψηλά το πόδι, μπορεί να χτυπήσει και το χτύπησε, δηλαδή, και μπορεί να τραυματίσει σοβαρά. Σηκώνει κόκκινη η κάρτα. Εδώ ξέρετε πώς το βλέπει και ο διαιτητής την συγκεκριμένη φάση. Γιατί επαναλαμβάνω, πάει για την μπάλα, σκύβει και ο Γκαρσία. Δεν βρίσκει μπάλα, αλλά είναι επικίνδυνο παίξιμο. Οπότε είναι συζητήσιμη η φάση. Τώρα, για το γκολ της ΑΕΚ, επειδή κάποιοι ρωτούσαν αν υπάρχει offside, δεν φαίνεται. Εγώ δεν είδα γραμμές, αλλά κατάλαβα ότι δεν φαίνεται. Ο Γκαρσία στο πρώτο σουτ είναι καλύπτεται και ο Ρότα έρχεται πίσω από την μπάλα. Επειδή έχει βγει ο goalkeeper από τη φάση, έρχεται πίσω από την μπάλα στο σουτ που επιχειρεί ο Γκαρσία το άτσαλο και ουσιαστικά στρώνει την μπάλα στον Ρότα και σκοράρει. Και στο γκολ του Πανσεραϊκού, εννοείται, είναι ξεκάθαρο από το replay ότι δεν υπάρχει φάουλ στον Αθανασιάδη. Προσέξτε τώρα, τι θα γινόταν. Εάν έδινε πέναλτι ο Σιδηρόπουλος, σταματούσε τη φάση. Για μένα πρέπει να την αφήνει, αφού είναι έτοιμο το γκολ. Το αφήνει γιατί πρέπει να τιμωρείται η ομάδα που σκοράρει. Αν τώρα έδινε πέναλτι, πες ότι δεν υπήρχε άλλο παίκτη του Πανσεραϊκού για να σκοράρει, και έδινε πέναλτι, θα πρέπει να αποβάλει και τον Αθανασιάδη. Αυτή είναι η φάση. Αυτές είναι οι φάσεις στις Έρες. Στο Περιστέρι υπάρχουν αρκετές πτώσεις των παικτών του Ολυμπιακού, υπάρχουν αρκετές επαφές, υπάρχουν τρεις φάσεις που μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Υπάρχει αυτή η φάση με τον Ελκαμπή που πάει να γυρίσει, φαίνεται ότι υπάρχει τράβηγμα. Ξέρετε αυτό το όριο, πόσο η επαφή βγάζει τον επιθετικό από την από την προσπάθειά του να σκοράρει. Το ίδιο βάζει έξυπνα και το σώμα του Ντεμποκ στο Ροντινέι. Η φάση όμως του Τζαβέλα με τον Ποντένσε είναι πέναλτι. Γιατί ο Τζαβέλας δεν πάει στην μπάλα. Πάει στον αντίπαλο. Και μάλιστα, εάν είχε δοθεί το πέναλτι, ήταν ένα τρομερό λάθος του Τζαβέλα. Ο οποίος πάει να κάνει το κλασικό που κάνει η αμυντική, να προστατεύσει την μπάλα, αλλά είναι τόσο μακριά πλέον η μπάλα, που δεν την προστατεύει την μπάλα, πάει στον αντίπαλο. Και τον βρίσκει τον αντίπαλο. Και μάλιστα στη γραμμή του out. Η μπάλα δεν είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί και αυτό έπρεπε να δει κάποιος. Και εδώ το μεγάλο λάθος στη συγκεκριμένη φάση είναι για άλλη μια φορά στον VAR, στο βαρίστα. Εγώ λέω ότι μια φάση από το διαιτή μπορεί να φύγει, που είχε καλό οπτικό πεδίο, αλλά μπορεί να σου φύγει. Ο βαρίστας δεν δικαιολογείται, θα έπρεπε να υπάρχει μια ένσταση, να του πει ότι υπάρχει ο παίκτης ο αμυντικός, πάει στον επιθετικό, τον βρίσκει και η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου, πήγε να το δεις. Και από εκεί πέρα θα αποφάσισε ο διαιτητής τι θα έκανε. Αυτές είναι οι φάσεις, τουλάχιστον που ξεχώρισα εγώ χθες και στα πιο έτσι μεγάλα παιχνίδια. Κατά τα άλλα, πολύ μεγάλη και η νίκη του Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο επί του Όφη. 0-0 το, έτσι θα το πούμε, το ντέρμπι των ουραγών και, ανάμεσα στον Πας Γιάννα και τον Πανετολικό. Διατηρείται αυτή η απόσταση των 2 βαθμών μαζί με την Κηφισιά. Αλλά ο Πας Γιάννα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω πια στη βαθμολογία. Όμως δεν υπάρχουν διαφορές που δεν καλύπτονται και στην Ευρώπη και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, μάλλον για την εξάδα. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι στους 20, η Λαμία στους 17, ο Ατρόμητος στους 16. Ο Όφη και ο Βόλος στους 15 και 14. Προσέξτε όμως ότι έχουν απόσταση πλέον από την πρώτη τελευταία θέση μόλις 3 και 4 βαθμούς. Αντίστοιχα. Οπότε είναι πολλά, όλα είναι ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, μπερδεύονται πλέον και οι στοιχηματικές εταιρείες που αλλάζουν συνέχεια τους. Τα φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα, σε μια εταιρεία που είχε πριν την αγωνιστική πρώτο φαβορή την ΑΕΚ, δεύτερο τον Ολυμπιακό και τρίτο μαζί ο Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, τώρα έχει την ίδια απόδοση ως φαβορή, αλλά στο 3,5 Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, στο 3,60 την ΑΕΚ και στο 4 τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι αποδόσεις έχουν αλλάξει. Πάω σε άλλη εταιρεία, η οποία κρατάει φαβορή εστωριακά την ΑΕΚ, παρά τη χθεσινή της απώλεια, 3,25. 3,5 ο Παναθηναϊκός, 3,75 ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό έχουν την ίδια απόδοση. Πάω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Είναι οι τέτοιες οι διαφορές μικρές, τόσο εύθραστες οι διαφορές, που μπορεί την επόμενη αγωνιστική, ανάλογα με τα αποτελέσματα, να αλλάξουν και πάλι οι αποδόσεις. Πάντως, αυτό που δεν ξέρω από τι έμπνευση μπορεί να έχει κανείς, αλλά δεν το βλέπεις και σπάνια σε ένα πρωτάθλημα. Να έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος, να έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος και το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση είναι από το 3,25 μέχρι το 3,5, δηλαδή πάνω από 3 απόδοση. Είναι καλή η απόδοση, να πω, δεν τη σβήσει σπάνια. Όμως είναι και μεγάλο το ρίσκο. Πού να φανταστεί κανείς τώρα ποιος μπορεί στο τέλος να πάρει το πρωτάθλημα. Βλέπεις, επειδή έχω και διάφορα μηνύματα που λένε για τα πέναλτι και τα λοιπά, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ανάλυση των φάσεων, να εξηγήσουμε και σε ό,τι αφορά εμένα, το ξέρετε ότι ούτε ξεσηκώνουμε κανένα κόσμο ούτε τίποτα, λέμε αυτή η φάση ήταν πέναλτι, αυτή δεν ήταν πέναλτι, αυτή ήταν κόκκινη, αυτή έπρεπε να πάνε τη δει ο Βάρ και τα λοιπά. Χθες άκουσα και τον Παναγιώτη Βαρούχα και συμφωνούμε δηλαδή σε αυτά που είπα. Προλάβα να δω ότι το πέναλτι του Ποντέσσα ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς αυτό βλέπουμε, αυτό λέμε. Οι διαιτητές πάντα είναι εκείνοι που αποφασίζουν στο τέλος. Αλλά και αυτοί κάνουν λάθη. Πάντα γίνεται, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά είναι γενικά στα μια πρώτη εισαγωγή για το τι είδαμε χθες και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο πρωτάθλημα και ειδικά σε ό,τι αφορά τις 5 μεγάλες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα πούμε, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και θα πούμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. It was only a kiss. Λοιπόν, θα πούμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ. Βέβαια από χθες κυριαρχεί και δικαίως και στον ευρωπαϊκό τύπο, αλλά παγκοσμίως δηλαδή αυτή η είδηση, την απόφαση του δικαστηρίου για, για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για το μονοπόλιο που έχουν FIFA, UEFA, και τώρα μιλάμε για την UEFA, και τη δυνατότητα να προχωρήσει η European Super League, που θα αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που δοθούν πάρα πολλοί ισπανικές ομάδες για προφανείς λόγους, έχουν και τα μεγαλύτερα χρέη, τα περισσότερα χρέη, άρα θα πάρουν μεγαλύτερη ανάσα, θα κάνουν περισσότερο κουμάντο στα έσοδα οι ίδιες οι ομάδες. Πολύ διαφορετικά το αντιμετωπίζουν στην Αγγλία. Πολύ λογικό επίσης, γιατί από την πρώτη στιγμή είχαμε δει ότι οι Αγγλοί δεν είναι, οι αγγλικές ομάδες δεν είναι υπέρ μιας τέτοιας κατάστασης. Εγώ θα πω ότι είναι νωρίς ακόμη, πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, που αν όμως προχωρήσει με τη Super League, τη European Super League, θα αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Όλα τριγύρω αλλάζουν, όλα αλλάζουν πλέον, εξελίσσονται στον κόσμο. Οπότε πρέπει να βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Ποτέ και αυτό που θα αποκλείαμε πριν λίγα χρόνια, δεν θα πρέπει να το αποκλείουμε στη ζωή μας γενικότερα, το ίδιο και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Από 2-3 πράγματα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ήταν η χθεσινή του απώλεια. Πολλή κουβέντα έγινε μετά το παιχνίδι και για τη διαιτησία από την άποψή μου και για τις ευκαιρίες που έχασε ο Ολυμπιακός. Σωστό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε, δεν είναι πάρα πολλές, αλλά είναι αρκετές. Πολλές για τέτοιο παιχνίδι. Μετά τέτοια κλειστή άμυνα που παίζει ο Ατρόμητος, βρήκε ο Ολυμπιακός φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Μοιραία γίνονται κάποιες, υπάρχουν κάποιες απορίες πάντα στο άσχημο αποτέλεσμα. Ψάχνουμε να βρούμε αν έπρεπε να παίξει κάποιος άλλος, τι άλλο μπορούσε να κάνει ένας προπονητής κτλ. Η αλήθεια είναι, έλεγα πριν το παιχνίδι, ότι στην προηγούμενη φορά που δεν είχε παίξει ο Φορτούνης σε παιχνίδι του Ολυμπιακού, ήταν αυτό με τον Όφη στο Ηράκλειο. Και τότε ο Μαρτίνεθ είχε κάνει το εξής, είχε βάλει το Γιώβετιτς από την αρχή, για να μπορεί να βγαίνει από την περιοχή. Είναι παίχτης που σπάει την μπάλα πιο εύκολα, ψάχνει τις συνεργασίες, μπορεί να παίξει το 1-2. Γενικά μπορεί να τρυπήσει μια άμυνα. Αυτό δηλαδή που κάνει ο Φορτούνης, το έψαξε μέσα από το Μαυροβούνιο και τότε είχε δικαιωθεί για εκείνη την επιλογή. Χθες όμως ο Γιώβετιτς έμεινε στον πάγκο. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός λειτουργήσε καλύτερα. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο έχει δύο φάσεις, τώρα δύο κεφαλιές του Μπρίνιτς και του Ελκαμπή, που δεν μπορεί να πει ότι απείλησαν τώρα τον Τζιντότα. Εύκολα ο Ατρόμητος κρατούσε το 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Ατρόμητος πιέστηκε και είχε φάσει ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλύτερα με το Γιώβετιτς μέσα. Βεβαίως ένας προπονητής θα σου πει ότι εγώ έπρεπε να υπολογίσω ότι ο Γιώβετιτς έρχεται από τραυματισμό και από μάλιστα από θλάση. Αν τον έβαζα την αρχή και έπρεπε να το βγάλω στο 60 και δεν μου πήγαινε το παιχνίδι, αυτά τα έχουν οι προπονητές. Σου λέει καλύτερα από τη στιγμή που δεν είμαι σίγουρος θα μου βγάλει 90 λεπτά, να το βάλω στο δεύτερο ημίχρονο. Να δω πώς θα πάει η ομάδα και θα το δω στο δεύτερο ημίχρονο. Αν λοιπόν ο Ποντένσε στις δύο ευκαιρίες που είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του είχε σουτάει σωστά, σήμερα θα λέγαμε σωστή η κίνηση να το βάλει στο ημίχρονο. Τώρα λέμε ότι θα έπρεπε να το βάλει από την αρχή. Τι άλλο μπορούσε να κάνει, επειδή έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι έκανε μόνο μία αλλαγή προπονητής του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είχε στον πάγκο Τζολάκη, Μπόρα, τον Πιτσιρικά, τον Μπα, επιθετικό, τον Αλεξανδρόπουλο, τον Βρουσάη, τον Γκίνι, τον Ρίτσαρτ και τον Μπιακόν. Στην πραγματικότητα μπορούσε να βάλει μόνο τον Αλεξανδρόπουλο. Σαν εξτρέμ το Βρουσάη που είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Αλλά για πάμε στην ανάποδα να δούμε. Δηλαδή θα βγάζει ποιον για να μπει, ας πούμε για παράδειγμα, ο Ρίτσαρτ που παίζει και αυτό μπορεί να παίξει πιο ψηλά. Να βγάλει τον Ποντένσε, μα περιμένει να σου δημιουργήσει. Βγάζει τον Μασούρα, μα περιμένει να γίνει κάποια φάση στην περιοχή να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο θέμα στο δεύτερο ημίχρονο πλέον δημιουργία. Αποτελεσματικότητα είχε. Επιθετικό δεν υπήρξε στον πάγκο γιατί πλέον είχε μπει και ο Γιώβετιτς. Ο Ελαραμπή τραυματίας, είχε Ολυμπιακός στην απώλεια του Φορτούνη, είχε του Κάμαρα, του στήχησαν όλα αυτά. Θέλω να πω. Πρέπει όμως να δει και γιατί του στοιχίζουν κάποια πράγματα. Να το δει εν ώψη μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου. Γιατί ο Ολυμπιακός χθες πρόβλημα στην άμυνα δεν είχε. Μια φάση του βγάλε Ατρόμητος, δοκάρι, αλλά μία φάση του βγάλε. Και περισσότερο είναι θέμα να αποφασίσει. Θα φύγει και ο Ελκαμπή να πάει στο κύπελο Αφρικής. Τώρα γίνεται μια κουβέντα αν ο Ελκαμπή είναι ο σέντερφορ που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι έχει βάλει γκολ. Άρα θα πρέπει να αποφασίσει ο Ολυμπιακός τι άλλο θέλει σαν ομάδα. Θα φύγει ο Σκάρπα, πάει η Βραζιλία. Θα γυρίσει. Θα γίνει προσπάθεια να φύγει ο Σολμπάκεν. Μήπως εκεί πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει ένα μέσο επιθετικό, έναν εξτρέμ που θα έχει δημιουργία. Χθες πήρε την ευκαιρία ο Μπρίνιτς. Πολλοί λένε ότι το παιδί δεν έπαιξε. Όντως δεν έπαιξε. Αλλά να υπολογίσουμε ότι είχε παίξει τρία μάτς ολιγόλεπτη συμμετοχή μέχρι τώρα. Δεν είχε ρυθμό. Ένα παίχτη θα τον κρίνω όταν δώσει συνεχόμενα παιχνίδια. Θα τον περιμένει ο Ολυμπιακός, θα τον δώσει και άλλα παιχνίδια ή θα πάει σε μεταγραφή. σαν να παίχτη πιο δημιουργικό, έτοιμο, δημιουργικό, να μπορεί να του βάζει και γκολ ως εξτρέμ. Γιατί αυτό του λείπει του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν θα έχουν ενδιαφέρον πλέον οι μεταγραφές που θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι, γιατί θα γίνουν μεταγραφές, θα υπάρξουν αποχωρήσεις. Έχουμε πει ότι κοιτάζει εδώ και καιρό κεντρικό αμυντικό, αλλά σιγά σιγά λίγο το βάζει όσο πέσει μέσω επιθετικά. Είτε με center four, είτε με εξτρέμ, είτε με half, είτε και με τους τρεις μαζί εν ώψη Ιανουαρίου. Ο Καρβαλιάλ άλλωστε μετά το παιχνίδι είπε ότι θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για να αποφασίσει για τις μεταγραφές που θα γίνουν. Επίσης έχω πει κάτι που είναι σημαντικό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στην Ευρώπη. Το να πάρει ας πούμε 6 παίχτες και να διώξει 6 παίχτες, και ειδικά αν αυτοί οι 6 παίχτες είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Θα μειωθεί ο ρυθμός των παικτών των διαθέσιμων στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και μπορεί κάποιος να πει, ναι, αλλά θα περάσει την Φερεντσβάρος. Δεν μπορεί να κάνει έτσι προγραμματισμό. Ναι, θα κάνει προγραμματισμό με τη λογική ότι θα αποκλείσει τη Φερεντσβάρος, θα συνεχίσει. Θα χρειάζεται και άλλους παίχτες. Θα υπάρχουν τιμωρίες, θα υπάρχουν τραυματισμοί. Άρα πρέπει να το δει και αυτό το κομμάτι, όπως φυσικά πρέπει να το δει και ο ΠΑΟΚ. Αλλά στον ΠΑΟΚ θα τα πιάσουμε μετά τις 11 με τον Γιώργο Μίνο. Δεν βλέπω και πολλά πράγματα να αλλάζουν. Είναι OK. Επίσης είναι ξεκάθαρο για τον Ολυμπιακό ότι αυτό που βλέπαμε με την Τόπολα και καμιά έτσι αμφιβολία, γιατί νέος προπονητής, να το δούμε λέω πώς θα εξελιχθεί, μπορεί να ήταν και άδειο το γήπεδο, οι εξέδρες δεν είχαν κόσμο, μπορεί να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα, μια παγώσεις μέσα σου για να παίξεις μπάλα, να χρειάζεσαι κάποιο χρόνο να προσαρμοστείς. Νομίζω τελικά και μετά και το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα ότι η στρατηγική του Καρβαλιάλ είναι να μπαίνει η ομάδα του να ελέγχει το παιχνίδι, να μην ανοίγεται πάρα πολύ, να μην πιέζει πάρα πολύ, αλλά και να μην χάνει τον έλεγχο, να μην τρώει φάσεις στην άμυνα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο ημίχρονο και χθες και με τον Πανσεραϊκό και με την Τόπολα, ελάχιστα πράγματα έκαναν οι αντίπαλοι. Που σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι, το αμυντικό δηλαδή, προσπαθεί να το βελτιώσει και κατά τι το βελτιώνει. Όχι τελείως, προφανώς. Ο Ατρόμητος είχε χθες και δοκάρι σε μια φάση που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Προλαβαίνει και κάνει δοκάρι, αυτό πρέπει να το δεις. Αλλά το βελτιώνει σε σχέση με το πώς έμπαινε ο Ολυμπιακός στα προηγούμενα παιχνίδια του. Επίσης, προσπαθεί να παίξει ένα pressing, πήγε να κλέψει μπάλες, αλλά δεν είχε αυτό που λέμε την αποτελεσματικότητα χθες. Και όταν σε αυτήν ένα τέτοιο δύσκολο παιχνίδι, σφιχτός αντίπαλος, ο οποίος ο Ατρόμητος είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, είχε και φοβερή ψυχολογία, σου παρουσιάζουν 2, 3, 4 ευκαιρίες, τον γκολ πρέπει να το κάνεις για να πάρεις το παιχνίδι. Μεγάλη συζήτηση επίσης αν έπρεπε να δηλωθεί σε αυτό το παιχνίδι ο Φορτούνης. Και αν έπρεπε, για παράδειγμα, μπορούσε να δηλωθεί με τον Πανσεραϊκό, γιατί θα ήταν και κουρασμένος, θα ήταν πιο φρέσκος με τον Ατρόμητο. Καταρχάς και το μάτσο με τον Πανσεραϊκό ήταν δύσκολο. Δηλαδή, φανταστείτε να είχε δηλωθεί ο Φορτούνης με τον Πανσεραϊκό, να είχε κάνει γκέλα εκεί ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε γιατί τον δήλωσε με τον Πανσεραϊκό. Δεν γίνεται έτσι. Κάποια στιγμή θα έπαιξε ο Φορτούνης. Όπως δεν έπαιξε με τον Όφη στο Ηράκλειο. Τότε ο Όφη ήταν σούπερ φορμαρισμένο στο Ηράκλειο. Δεν είχαν από καμία ομάδα. Κέρδισε κιόλα. Είχε κερδίσει τον Άρη, είχε κερδίσει τον Πάο και κερδίσει την ΑΕΚ. Ήταν σε σούπερ κατάσταση. Και όμως ο Ολυμπιακός πήγε και τον κέρδισε. Άρα λοιπόν δεν ήταν ότι έφυγε, ότι έβλεπε ο Φορτούνης. Για μένα είναι ξεκάθαρο χθες ότι ο Ολυμπιακός δεν βγάζει πολύ μεγάλη ένταση στα παιχνίδια του αυτή την περίοδο. Λογικό και ο νέος προπονητής να θέλει να δει πράγματα, αλλά ευκαιρίες βρήκε για να σκοράρει. Συν φυσικά ότι το πέναλτι ήταν πέναλτι. Πραγματικό είναι αυτό. Και να μην παίζει καλά και να παίζει καλά, δεν έχει σημασία. Αν είναι πέναλτι, το δίνει. Λέει ο φίλος Θανάσης, ναι, είχαμε λέει μία στο μισό, δεν είχε μόνο μία φάση ο Ολυμπιακός, είχε περισσότερες, μείνησε το άκεση πόσο είναι των άκρων. Αν η μπάλα δεν πάει στο τέρμα, γκολ δεν μπαίνει, συμφωνώ. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είχε καν φάσεις προς την εστία. Δηλαδή τα περισσότερα σουτ, τα καλά μάλλον, οι καλές ευκαιρίες που είχε ήταν out τα σουτ. Και αυτό είναι ένα θέμα, βεβαίως. Γιατί λέει ένας φίλος για τους λάθη της στατιστικής, ο ΠΑΟΚ τέτοια μέρα με το 18 είχε κερδίσει στα Σπάτα. Α, τον αίτητο 6-0 στο κύπελο. Καλά, θα δούμε γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα. Πάω, θα πούμε μετά τις 11 που θα έχουμε και τον Γιώργο Μίνο, γιατί έχει πολλά πράγματα. Πάω και ρεκόρ κτλ. Απλώς προσπαθώ να δω μέσα από μηνύματα, μέσα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αν υπάρχουν κάποιες απορίες ή αν έχετε στείλει κάτι διαφορετικό. Και επειδή είχα πει για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, να πω γιατί με ρωτάει και ο φίλος ο Σωτήρης για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Λέει αντίο play-off αν δεν κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός. Νωρίς είναι ακόμη, αλλά όντως είναι από τα μάτς που πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει. Αλλά πολύ πολύ νωρίς ακόμη και για την Ευρωλίγκα. Και νομίζω ο Άλεξ, ο Αθανασιάς, νιώθει Κωνστάντζο στην τοποθεσία ΣΕΣ. Πού το θυμήθηκε στο Κωνστάντζο? Εντάξει, είπαμε, εγώ δεν είμαι υπέρ ποτέ, δηλαδή πραγματικά δεν μου αρέσει. Όχι γιατί είναι, ξέρετε, και θέμα σεβασμού σε έναν επαγγελματία, αλλά νομίζω είναι και λάθος να χρεώνεται τα πάντα σε έναν, σε μια ομάδα. Εντάξει, προφανώς κάποια λάθη κοστίζουν, προφανώς κάποια λάθη είναι ατομικά, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να βλέπεις και το γύρω-γύρω τα υπόλοιπα κομμάτια, γιατί πολύ απλά, αν δεν τα δεις, θα αλλάξεις αυτόν που έκανε το λάθος και θα το κάνει κάποιος άλλος. Πάμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και για την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε και το τι γίνεται στην ΑΕΚ την επόμενη του αγώνα με τον ΠΑΣΑΕΚΟ στις Σέρες. Θάνος Γιακόπουλος μαζί μας. Θάνο, καλημέρα. Έχω και το φίλο τον Αλέκο πριν ξεκινήσεις, που έχει στείλει 5 μηνύματα να διαβάζει και αυτά. Στο τέλος λέει θα το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Θα το πούμε. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία στους οπαδούς των ομάδων, είναι μικρές οι διαφορές.
Αυτά και πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Αλλά είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Τώρα, 3 βαθμοί, 2 ή 1, όταν είναι από την ομάδα της κορυφής, τα πάντα συμβαίνουν, έτσι.
Τώρα σου πω, να μην σου πω άλλα.
Πέρσι η ΑΕΚ 8 βαθμούς ήταν από την πρώτη θέση.
Ναι, μην σου πω τώρα άλλα μηνύματα. Ναι, για πες.
Την αντεπίθεσή της από το Γενάρη και μετά στην ουσία.
Σωστό. Και νομίζω θα το πούμε και αυτό συνέχεια. Νομίζω ότι αυτό το πιστεύει ο Αλμίδα ότι θα συμβεί και φέτος. Αλλά για να πάμε ένα-ένα τα κομμάτια. Από χθες το βράδυ, καλά έχεις δει και εσύ. Σου λέω μόνο ότι τα περισσότερα μηνύματα που παίρνουμε είναι για τον Αθανασιάδη, που για μένα, επαναλαμβάνω, είναι λάθος. Όχι ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει λάθη.
Φυσικά και είναι λάθος, διότι δεν μπορούμε να λύνουμε το ανάθεμα σε έναν, όμως να πούμε κάποια πράγματα.
Ναι, βεβαίως.
Η ΑΕΚ σε νέα εμφανίση του Αθανασιάδη έχει κερδίσει ένα παιχνίδι. Έχει κάνει συνεχόμενα λάθη στο παιχνίδι με τον Άγιαξ και με τον Πανετολικό. Και χτες ο Αθανασιάδης έκανε διπλό λάθος στη θεσινή φάση, εκτός ότι του έφυγε μπάλα από τα χέρια σε αυτή την έξοδο που έκανε στη συνέχεια, έκανε πέναλτι και αυτό δεν το έχει επισημάνει κανείς, ή τουλάχιστον δεν έχω δει να το επισημαίνουν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Αθανασιάδης έκανε πέναλτι που αν δεν είχε διώξει κάτι παίκτη της ΑΕΚ, όπως έγινε η προσπάθεια, αλλά πήγε πιο μπροστά το πόδι του Θυμάνη και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, τότε θα είχε μπει γκολ. Πάλι θα είχε γίνει.
Εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν είχε δώσει το πέναλτι, αν δεν υπήρχε το γκολ, τουλάχιστον θα μπορούσε να το γλιτώσει από το πέναλτι. Από την άλλη πλευρά, θα είχε αποβληθεί ο Αθανασιάδης και θα πήγαινε η ΑΕΚ στα πρώτα παιχνίδια του 2024. Και δεν είναι μόνο το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής που είναι 3 Ιανουαρίου με τον Βόλο εντός έδρας. Είναι και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αμέσως μετά 7 Ιανουαρίου. Δεν ξέρω αν θα ήταν έτοιμος ο Στάνκοβιτς.
Ντέρμπι με Ολυμπιακό, Αθανασιακό. Οπότε
η ΑΕΚ έγινε
με νεαρούς γκινή Θεοχάρη.
Ναι, και δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμος ο Στάνκοβιτς. Γιατί είναι μια άλλη κουβέντα πριν.
Ακόμα και αυτό δεν το ξέρουμε. Πολύ σωστά, δεν ξέρουμε πότε θα είναι έτοιμος.
Τι είναι μυϊκός συνεθλάση είναι του Στάνκοβιτς?
Μπάμπη, θα το ξαναπώ. Δεν δίνουν με ακρίβεια.
Όχι, λέω αν έχουμε μάθει. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Οι ομάδες δεν δίνουν.
Ναι, είναι μια θλάση. Μια θλάση με στα πλευρά, κάτι τέτοιο.
Αν είναι και πλευρά, δεν μπορεί. Γκολκίπερ, πώς. Γενικώς δεν μπορεί να σπέξει, αλλά πόσο μάλλον ένα γκολκίπερ που πέφτει κάτω, έρχεται σε επαφές συνέχεια. Γενικώς, οπότε, δύσκολο. Ναι.
Γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω για να το ξέρουν και οι ακροατές, ότι για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον στα τόσα χρόνια που κάνω το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ δεν δίνει που τραυματίζονται οι παίκτες.
Γενικώς οι ομάδες σπάνια δίνουν πλέον και τραυματισμούς.
Ναι, πάντως τουλάχιστον αυτό με την ΑΕΚ γίνεται το.
Αλλά κάποια πράγματα, ναι, κάποια πράγματα μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ.
Και ο τραυματισμός του Πινέδα από τον Κουντή έχει βγει. Ξέρεις πώς βγήκε, ήταν η ομάδα στο εξωτερικό. Όλοι κατάλαβαν ότι ο Πινέδα δεν ήταν, γιατί πώς και κάπως έτσι διέρευσε ότι υπήρχε ο τραυματισμός.
Καλά, θα το μαθαίναμε και την ημέρα του αγώνα, θα το βλέπαμε ότι είναι εκτός ούτε 20 και τα λοιπά.
Ο Μουκουτί έριξε μια σκαριά στο πόδι του Πινέδα που μπήκε πολύ βαθιά και χρειάστηκε να του κάνουν ράματα. Γιατί έτρεχε πάρα πολύ άμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι γενικότερα στα social media υπάρχει μια επίθεση από πλευράς οπαδών της ΑΕΚ προς το πρόσωπο του Αθανασιάδη. Υπάρχουν βιντεάκια στο TikTok που στην ουσία του λένε φύγε, με τραγούδια, διάφορα τραγούδια που μιλάνε πάντα για έξοδο αυτά τα τραγούδια. Νομίζω ότι θα πρέπει ο Αλμέιδα και οι συνεργάτες, δηλαδή ο Ρώας, ο προπονητής των τερματοφυλάκων, για να μπορέσει να τον έχει στα επόμενα παιχνίδια, γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να ξανακάνει ένα λάθος με αυτή την ψυχολογία που έχει τώρα ο Αθανασιάδης, να τον βοηθήσουμε ψυχολογικά. Και δεν ξέρω, Μπάμπη, να το πω, να το θέσω στο τραπέζι. Αυτό που έχουμε μάθει εδώ και πολύ καιρό, ότι η ΑΕΚ αναζητά τερματοφύλακα.
Αυτό το σχέδιο αρχικά, όπως το έχω καταλάβει εγώ, μάλλον, ναι, το αρχικό σχέδιο ήταν ένας τρίτος μεγάλος ηλικία να είναι έμπειρος ανά πάση στιγμή να μπει. Δηλαδή τώρα, πώς, τώρα ας πούμε, θα μπορούσε να τον βάλει. Αλλά μήπως εδώ αλλάζει το θέμα και πάει σε πιο έτοιμο, δηλαδή να παίξει κατευθείαν βασικός.
Ναι, αυτό δεν το έχω ακόμα βρει, δηλαδή, γιατί είναι και πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχω βρει να μιλήσω με κάποιον μέσα από την ΑΕΚ, αλλά πιθανότατα ναι, μπορεί να ψάχνουμε τώρα πλέον και για βασικό τερματοφύλακα. Να μην είναι αυτό που λέγαμε, είχαμε φέρει και ως παράδειγμα τον Μεξικανό, τον Οτσόα. Mm-hmm.
Ναι, που είχε γραφτεί κιόλας, νομίζω, από το εξωτερικό είχε προκύψει κιόλας, αν θυμάμαι καλά.
Να ψάχνουμε κάτι άλλο. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν ο Στάνκοβιτς δεν είναι καν έτοιμος στα παιχνίδια ντέρμπι, να γίνει πολύ σύντομα η μεταγραφή και να περάσει ένας τερματοφύλακας και να είναι παρόν να δώσει στους αγώνες που ακολουθούν και μάλιστα είναι πολύ δυνατά παιχνίδια.
Για να καταλάβει και ο κόσμος, εδώ είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Μάλλον δύσκολη ως προς τη διαχείριση του Αθανασιάδη. Γιατί κακά τα ψέματα, αν πάει η ΑΕΚ να πάρει αύριο goalkeeper και παίξει με τον Βόλο κατευθείαν, το γένος ουσιαστικά, το guest των goalkeeper σου κτλ. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να σου πει κάποιος, εντάξει, ένα, δύο, τρία, τέσσερα λάθη, δεν γίνεται. Είναι πάντως μια απόφαση που ουσιαστικά αλλάζει πλέον το ρόστερ σε ό,τι αφορά τη θέση του goalkeeper, γιατί επαναλαμβάνω, θα είναι ο goalkeeper που σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσει. Όμως, εδώ έχει τον άλλο προβληματισμό, γιατί αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μπορεί να φταίει μόνο ένας, αν είναι γενικότερο το θέμα, που να φάει και ένα γκολ ο goalkeeper, που θα πάει, θα κάνει τώρα. Θα αλλάξει την κατάσταση. Δεν βρίσκει έτσι άκρη.
Ότι είναι γενικότερο το θέμα, είναι.
Εγώ αυτό μπορούσα να καταλάβω, εσύ που την παρακολουθεί στην ομάδα, κατά την άποψή σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι κάτι άλλο, είναι οι τραυματισμοί, είναι ότι δεν μπορεί να βγάζει την ένταση που έβγαζε πέρσι, που όμως είχε ένα παιχνίδι τη βδομάδα, ενώ τώρα έχει Ευρώπη, είναι λίγο απ' όλα.
Είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή είναι η επιπολαιότητα που υπάρχει. Ο σνομπισμός, υπάρχει και σνομπισμός. Η κούραση. Πέρσι έπαιζε μόνο πρωτάθλημα και κάποια αγώνες κυπέλου. Φέτος αναγκάστηκε να δώσει τόσα παιχνίδια και έχει βγάλει και κούραση, και η κούραση φαίνει και τους τραυματισμούς. Και επίσης μια ανικανότητα αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά δημιουργούν μια τέτοια εικόνα στην ΑΕΚ, που τουλάχιστον στα μικρά παιχνίδια, γιατί εκεί έχει πάθει η ΑΕΚ τη ζημιά, παίζοντας δύο παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό, παίζοντας με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό. Εγώ το αφήνω το παιχνίδι με τον Όφη, γιατί είναι, παρόλο που από τότε που νίκησε στην ΑΕΚ δεν έχει κάνει νίκη, κάποια σημαντική νίκη. Αλλά πες ότι ο Όφη είναι μια ομάδα πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο δυνατή, έχει αντιμετωπίσει και κατά το παρελθόν όταν η ΑΕΚ έβγαινε και πρωταθλήτρια σε άλλες εποχές και με άλλους παίκτες να χάνει από τον Όφη, ο οποίος και τότε είχε φοβερή, πολύ πιο καλύτερη ομάδα από την σημερινή.
Ναι, καλά, άλλη.
Ναι, αλλά λέμε. Πες του Όφη είναι κάτι διαφορετικό, αλλά το να χάνεις βαθμούς δύο φορές από τον Πανσεραϊκό, από τον Πανετολικό και από την Κηφισιά, είναι αυτοί οι βαθμοί, νομίζω συνολικά είναι 11 βαθμοί, που στοιχίζουν στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το να είναι. Όχι μόνο να ήταν στην κορυφή, αλλά και να είχε πάρει και ένα αέρα σε αυτό που λέμε στο πρωτάθλημα.
Ναι, να πω και λίγο την άποψή μου, και πιο ειδικά, αλλά βλέποντας τα γκολ που τρώει η ΑΕΚ. Βγαίνει μια κουβέντα, εντάξει, προφανώς τα λάθη. Ένα, το είπαμε. Το δεύτερο, ότι τρώει πολλά πέναλτι. Γιατί πάνε απρόσεκτα επέκταση σε διεκδικήσεις. Που όμως καλά, σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Είναι επιπολαιότητα και λάθη που γίνονται τη στιγμή.
Ίσως και αυτό συγκέντρωση.
Ναι, και αυτό συγκέντρωση. Όλα περιλαμβάνονται.
Βλέπω όμως ότι τρώει και διαφορετικά γκολ. Τι θέλω να πω. Είπαμε τα λάθη, είπαμε τα πέναλτι. Έχει φάει γκολ έξω από την περιοχή με τον Πανετολικό, γιατί κανένας δεν κάνει σωστά το tackling πάνω στο σου του Πανετολικού. Όμως να δεχτείς.
Εκεί έπρεπε να ήταν ο Σιμάνσκι, απάνω του δεν πήγε.
Ναι, να κίνει όμως να δεχτείς ότι πάει και το σουτ στο γάμα. Εντάξει, οκ, συμβαίνει. Ποδόσφαιρο είναι, παίζει και ο αντίπαλος που λέμε. Χθες προσέχει κανείς ότι ο Θημιάνης έχει πάρει την κεφαλιά σε φάουλ μόνος του και καρφώνει ίσως δεκά τον Αθανασιάδη. Εντάξει, είπαμε για τον Αθανασιάδη. Αυτό το προσέχει κανένας. Τι έχει κοιμηθεί επί της ουσίας όλη η άμυνα. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω πώς παίζουν οι ζώνες, τα man to man και ποιος έπρεπε να τον έχει. Ο Θημιάνης έχει πάρει κεφαλιά, λες και είναι στο σημείο του πέναλτι, αντεπίθεσης, έχει βγει μόνος.
Φέτος παρουσιάζονται πάρα πολλά κενά.
Λέω ότι αυτά τα βλέπουμε, τα βλέπει.
Και σε σχέση με πέρσι, ο Μουκουντή είναι 50% κάτω. Ξεκινάει καλά το παιχνίδι, μόλις θα κάνει το πρώτο λάθος, στη συνέχεια τα εγκαταλείπει. Φτάνει λάθη. Δημιουργούνται λάθη, επηρεάζεται. Ο Μουκουντή, ίσως και αυτοί οι τραυματισμοί που έκανε, έχει κάνει δύο τραυματισμούς σε προπονήσεις της ΑΕΚ, αρκετά σοβαρούς για παίχτες που στοιχίζουν την παρουσία της ομάδας, ίσως να τον έχουν επηρεάσει.
Να τον έχουν επηρεάσει, λες.
Βεβαίως.
Ναι, μπορεί και αυτό. Συμβαίνει. Εντάξει, σίγουρα οι απουσίες επίσης της ΑΕΚ παίζουν ρόλο. Μη γέλιαμαστε επίσης. Δηλαδή, ο Πινέδα. Όχι, εγώ λέω και ποιοι είναι οι παίχτες. Δηλαδή, ότι έπαιξε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς τον Γκαρσία, αποτυπώνεται τώρα στο γήπεδο, ο σκοράριο Γκαρσία. Τρία γκολ. Το ότι του λείπει ο Πινέδα. Μην τρελαθούμε, ένα παίξι που κάνει τη διαφορά πέρσι. Σα τρεξίματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να μπω και σε άλλους ποδοσφαιριστές που λείπουν. Εντάξει, προφανώς όλα παίζουν ρόλο. Εγώ νομίζω ότι αυτό που στην πραγματικότητα, γιατί και ο Αλμέιδα έχει παίξει μπάλα σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, πολύ ψηλότερο από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει παίξει ο Αλμέιδα μπάλα, Ιταλία και στην Καλή, Λάτσιο τότε και τα λοιπά. Λάτσιο, κόλλησα τώρα. Λάτσιο, ναι, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά ω προπονητής. Τώρα κάνει στην Ευρώπη, βλέπει πράγματα και ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέρσι, είχε, που το είπαμε και πριν, είχε να διαχειριστεί ένα μάτς την εβδομάδα. Ήταν διαφορετικό. Διαφορετική ένταση. Που και πάλι είχε τραυματισμούς η ΑΕΚ, το συζητούσαμε. Και γι' αυτό έκανε και μεγάλο ρόστερ το καλοκαίρι.
Ναι, γιατί καταλάβανε ότι θα έχουν ένα μαραθώνιο αγώνων. Έκανε ένα μεγαλύτερο ρόστερ. Πράγματι, πέρσι είχε τραυματισμούς, αλλά δεν ήταν τόσο αυτοί οι τραυματισμοί. Κούρασης, όπως τώρα συμβαίνουν στην ΑΕΚ με πάρα πολλές θλάσεις. Γιατί τι σημαίνει πολλή θλάση? Σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση στις προπονήσεις και πάρα πολύ ένταση στον αγώνα και η ένταση αυτή φέρνει κούραση. Παρόλο που πλέον με τα μηχανήματα που έχουν οι αναλυτές της ομάδας μετρούν τα πάντα. Μετρούν το οξυγόνο των παικτών, μετρούν την ταχυδύναμή τους, μετρούν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό το σουκιενάκι που φοράνε.
Ναι.
Μόνο που δεν μετράει τα πάντα.
Τα πάντα, αλλά δεν είσαι και απόλυτος. Γιατί αλλιώς δεν θα βγαίνουν και θλάσσες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και μυϊκοί τραυματισμοί. Ξέρεις, κάποια στιγμή μπορείς να κάνεις μια διαχείριση, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να τα προβλέψουμε.
Απλά θέλω να πω και το έκοψα ότι η περσινή τραυματισμή της ΑΕΚ ήταν του Τσούμπερ, ας πούμε, ήταν ένας τραυματισμός από την προηγούμενη χρονιά που είχε στους Κυλιακούς. Έτσι, και θεώρησε να θυσιάσει το Μουντιάλ να κάνει αυτή την εγχείρηση για να είναι έτοιμος. Περίπου κάπως έτσι ήταν και του Γκατσίνοβιτ. Του Μοχαμαντή ήταν είχε τραυματιστεί γιατί είχε λείψει πάρα πολύ καιρό και έκανε μια επέμβαση πολύ δύσκολη στο Λονδίνο. Του σκίστηκε στην ουσία ο Μις, αλλά αυτό προήλθε από τα παιχνίδια του Μουντιάλ που είχε δώσει τον Νοέμβριο. Οπότε δεν συζητάμε τόσο πολύ ότι αυτοί οι τραυματισμοί είναι από την ένταση των προπονήσεων. Τώρα όμως πάρα πολλές θλάσεις, γιατί οι περισσότερες που ταλαιπωρούν την ΑΕΚ είναι θλάσεις παικτών. Του Πινέδα είναι ένας τελείως διαφορετικός τραυματισμός ή του Αραούχου, είναι μετά από χτυπήματα. Δείχνει την ένταση της, που έχει η ομάδα και στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες. Μπαίνει πολύ δυνατά στην αρχή του αγώνα και στη συνέχεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ίσως από την κούραση.
Με τον ίδιο ρυθμό. Θάνο, είπαμε τώρα για τη μεταγραφή goalkeeper. Δεν είναι όμως σίγουρο ακόμη.
Γιατί,
ας πούμε, αποκλεί το ενδεχόμενο. Γιατί εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. 3 Γενάρη θα επιστρέψουν οι ομάδες στο
πρωτάθλημα.
Ακριβώς. Αθανασιάδης, λοιπόν, θα στηριχτεί προφανέστατα μέχρι τουλάχιστον να ληφθεί μια τέτοια απόφαση να αλλάξει. Υπάρχει περίπτωση να γίνει άλλη μεταγραφή και το λέω με την εξής έννοια. Φεύγουν Χατζησαφή και Μοχαμαντή για το κύπελο Ασίας. Πιθανό να φύγει. Πιθανή είναι προεπιλογή, νομίζω, στο Καμερούν. Αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, πιθανό να φύγει.
Πρόβλημα με το Κάλενς.
Ακριβώς εκεί ήθελα να
πάω. Βγάζει συνέχεια τραυματισμούς, θλάσεις, που όχι μόνο στην ΑΕΚ, αλλά θα ανατρέξουν και στο διαδίκτυο οι φίλοι της ομάδας να δουν ότι έχει προβλήματα τραυματισμού και στη Χερόνα.
Ναι. Το λέω γιατί ο Κάλενς είναι ο Μπαλαντέρ σε αυτήν την ιστορία.
Ναι.
Αλλιώς θα κάνει μεταγραφή. Γιατί δεν μπορεί να μείνει με Βίντα Μίτογλου Και αριστερό μπακ τον Πίλιο θα πάει με αυτόν για ένα ολόκληρο Γενάρη. Και με το Σιντιμπέ να παίζει αριστερά. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Μήπως δηλαδή και εκεί γίνει κίνηση, εκεί θέλω να καταλήξω.
Ναι, δεν ξέρω. Για μια δεύτερη μεταγραφή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω με σιγουριά. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα βάλει κάτω ο Αλμέιδα. Θα συζητήσει και με τους συνεργάτες του και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα μεταγραφικά, τον Κονέ και τον Κουχάρσκι. Και θα δούμε τώρα τι θα βγει. Προς το παρόν, πάντως, μέχρι χθες δεν υπήρχε κάτι για μεταγραφή στην ΑΕΚ.
Οπότε θα περιμένω. Ναι, το επόμενο
διάστημα. Αναλάβουν κάποια πλάνα.
Ωραία. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Τώρα προφανώς φύγαν από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Θα τα πούν και πιο αναλυτικά. Έχουμε κάτι άλλο, Θάνο?
Όχι, όχι. Η ομάδα, όπως καταλαβαίνεις, όπως όλες οι ομάδες.
Άδεια.
Όλες είναι με άδεια, ναι.
Φύγαν από χθες τα αγόρια τα περισσότερα. Γιατί παίζουν το καλοκαίρι. Γιατί κάποιος μπορεί να πει να κάτσουν να δουλέψουν, να βελτιωθούν. Παιδιά παίζουν το καλοκαίρι. Ειδικά στις μεγάλες ομάδες παίζουν συνεχόμενα το καλοκαίρι. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρουν άσεις. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Θάνο Γιακόπουλο. Εμείς θα πάμε σιγά-σιγά ένα τραγουδάκι στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 11. Επιστρέψαμε 11 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Νέα Σπόρα. Ακούτε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη ακούσαμε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Θα πάμε σιγά και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Σε λίγα λεπτά πάμε και στον ΠΑΟΚ που είναι σε τρομερή κατάσταση. Πολύ φορμαρισμένος και πρώτος με ρεκόρ, με γκολ, με. Θα συζητήσουμε όλα αυτά. Πολλά μηνύματα. Έχω ήδη απαντήσει, έχουμε απαντήσει μέσω από τα ρεπορτάζ σε αρκετά από αυτά. Λέει ο φίλος Σωτήρης, αντικειμενικά οι ομάδες μας δεν μπορούν να κρατήσουν δύο καρπούζες σε μια μασχάλη. Όταν κοιτάς το ρόστερ και βλέπεις 25, 30, 35 παίχτες και μιλάς για κόλληση, είναι μεγάλο λάθος ή κάνουν ή δεν κάνουν. Τώρα τα βάλεις λίγο περίεργα όλα αυτά. Γιατί άλλο το δεν μπορούν δύο καρπούζες σε μια μασχάλη και άλλο αν το ρόστερ τελικά δεν είναι τόσο καλό. Καταρχάς, κανένα ρόστερ δεν μπορεί να έχει εισάξει ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό που λένε έχουμε δύο εισάξεις ενδεκάδες, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει γιατί δεν είναι ακριβώς όλοι οι παίχτες το ίδιο. Αλλά μπορεί να έχει καλούς παίχτες. Άρα λοιπόν εδώ είναι το θέμα αν έχει καλό ρόστερ συνολικά ή όχι. Και τα δύο καρπούζες για μια χαρά μπορεί να τα κρατήσει. Άλλωστε και εσύ το λες ότι αν έχει ένα μεγάλο ρόστερ δεν μπορεί να μιλά και για κούραση. Προφανώς. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται πάντα να έχει ένα ισορροπημένο όσο μπορεί ισορροπημένο ρόστερ. Α δούμε δηλαδή τον ΠΑΟΚ που θα πάμε σε λίγο. Πόσο ισορροπημένο ρόστερ έχει κάνει μέσα από το rotation. Δεν έχει extreme ρόστερ ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει φροντίσει ο Λουτσέσκου μέσα από τη δουλειά να βγάζει πολλά πράγματα. Να μην ξεχάσω να πω γιατί είναι και οι μέρες που και οι ομάδες αναλαμβάνουν δράσεις και είναι καλό αυτό. Παράδειγμα, σήμερα το πρωί ο Ολυμπιακός πήγε. Επισκέφθηκε όπως έχει προγραμματίσει πάντα την συνεισφορά του στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά με τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης. Πήγαν ο Γιάννης Μόραλης, ο Βασίλης Βασιλιάδης από τους Ερυθρόλευκους και το απόγευμα, ωραία εκδήλωση, είχε ξαναγίνει, γίνεται και τώρα ενώ ψυχοστηγιών, 6 το απόγευμα στο Red Store στο Καραϊσκάκι. Νίκος Αναστόπουλος θα υπογράψει τις φανέλες του από την σεζόν 82-83 που είχε πάρει το χάλκινο παπούτσι. Φοβερές φανέλες εκείνης της περίοδου και θα φωτογραφηθεί με φιλάδες του Ολυμπιακού. Φυσικά πολλούνται οι φανέλες αυτές και μπορεί να τις πάρει και κάποιος για δώρο για τα Χριστούγεννα. Just let me be. Have I done anything wrong? Tell me who. Just tell me who. Λοιπόν, πάμε, Θεσσαλονίκη, πάμε. Γιώργος Μίνος, καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
Να ξεκινήσω εγώ τα ρεκόρ. 96 νίκες ο Λουτσέσκου, πρώτος Πολυνίκης στον πάγκο του ΠΑΟΚ, πέρασε τον Άγγελο Αναστασιάδη που είχε 95. Τα βλέπω από το site Super League. 6-0, ναι. Η μεγαλύτερη ευρύτερη εκτός έδρας νίκη. Γιατί...
6, από 6-1 το 76 με τον Ατρόμητο.
Μπράβο. Εκείνη η τρομερή ομάδα του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 που είχε πάρει, ναι, το ποτάσμα εκείνη τη χρονιά. Όχι, είναι 20, ναι. Όχι, είναι 76-77, είναι η επόμενη χρονιά που το χάσε.
Αν η επόμενη φορά. Ναι.
Ήταν η επόμενη. Ναι. Καλά, έχει βάλει 5 γκολ με τον Αθηναϊκό, Κέρκυρα κτλ. Βέβαια έχει βάλει, εντάξει, αυτό ήταν όμως κύπελο, 9 γκολ στη Λαμία. Αλλά αυτό ήταν κύπελο. Γενικώς, στον ΠΑΟΚ πάνε όλα καλά και το τελευταίο διάστημα και πάρα πολλά γκολ. Δηλαδή, και έλεγα Γιώργο κιόλας στο ξεκίνημα, ότι είναι το δεύτερο μάτς συνεχόμενο που δεν παίζει ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον. Δηλαδή, είναι δύο σημαντικές απώλειες μεσοεπιθετικά.
Και ο...
Λέω για μεσοεπιθετικά που βάζει πολλά γκολ. Και ναι, δεν του φαίνεται.
Κοιτάξτε να δεις. Ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμους 22-23 ποδοσφαιριστές. Είτε μπαίνει ο ένας είτε ο άλλος, το ίδιο τέμπο, το ίδια εφαρμογή, τα πάντα ίδια. Σαν να μην άλλαξε τίποτα. Με αυτό το σκεπτικό, όταν έχεις, λείπουν δύο, μπαίνουν δύο. Ίδια προσαρμογή, ίδιο αποτέλεσμα, ίδια απόδοση. Η απόδοση των παικτών κάνει να μην φαίνεται από αυτούς που απουσιάζουν.
Και φυσικά, δεν είναι μόνο γενικά, μόνο μια γενικά απόδοση. Βγάζει συνδυασμούς ο ΠΑΟΚ με όποιους και όποιους.
Ναι,
δουλειά.
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κάνει παραστάσεις. Παραστάσεις εντός και εκτός. Η πρώτη παράσταση έγινε στο Κραϊσκάκης, συνεχίστηκε με την Ελσίνκη, στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και τώρα. Έχει και μάλιστα με πλουραλισμό στην επίθεση και αυτό δείχνει κάτι, ότι αν δεις πόσοι παίκτες έβαλαν σημείωσαν γκολ, αλλά δείχνει ότι όλοι είναι και στο χώρο και χωρίς μπάλα και με την μπάλα. Δηλαδή ξεμαρκάρονται, παίζουν και χωρίς την μπάλα και με την μπάλα και γίνεται ένα σαν να παίζεις PlayStation. Όπως βλέπεις το PlayStation, έτσι παίζει πάνω κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. Και νομίζω ότι είναι παραδοχή όλων ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και δίκαια αναφέρεται ως μια από τις φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα.
Πολύ πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ από τις άλλες ομάδες. Να μην γελιόμαστε, κάνει πολύ εύκολα τη δουλειά του σε κάθε παιχνίδι. Σωστά θέτεις εσύ ότι αυτή τη στιγμή, γιατί έχει πάρα πολύ δρόμο, αλλά μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι θα γίνει σε ένα μήνα.
Έχει 11 αγωνιστικές, από τις οποίες εκτός του ντέρμπι του Χαριλάου, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται και τους τρεις υποψήφιους διεκδικητές του τίτλου στην Τούμπα.
Εδώ δεν ξέρω, θεωρητικά τουλάχιστον θα ήθελε κόσμο στο γήπεδό του. Αλλά, όταν είναι καλά μια ομάδα.
Όταν πιστεύει στην ομάδα και ότι γενικά οι αντίπαλοι έχουν την πίεση, σου λέει να μην ξεφτυλιστώ, δηλαδή εντός εισαγωγικών. Να μην
Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Αν θα μπει άλλη ομάδα. Πέρσι όμως ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν στο ντέρμπι και έχασε και σημαντικά παιχνίδια στην Τούμπα.
Θέλω να πω.
Είναι άλλη ομάδα. Ναι, οκ.
Φέτος βλέπουμε έναν Μουρκ που δεν τον έχουμε ξαναδεί. Πέρυσι είχε 7 γκολ μέχρι στιγμής. Πέρυσι είχε σημειώσει 6 γκολ σε 3 χρόνια.
Εντάξει, και δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και η εικόνα του Γιώργου.
Ναι, και φέτος βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το παιχνίδι έτσι όπως θέλει να παίζει ο κάθε προπονητής.
Αν και για να πω την αλήθεια για τον Μουργ, επειδή τον έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, που δεν μπορεί να πει ότι έπαιζε και πολύ, όσο το βλέπαμε, ξέραμε ότι είναι ένας καλός παίχτης, ότι μπορεί να σου δώσει λύσεις. Και μου είχε κάνει εντύπωση που το καλοκαίρι δεν υπολογιζόταν καθόλου και ήταν θέμα να λύσει το συμβόλαιο του και έμεινε για αυτό το λόγο. Αν είχε λύσει το συμβόλαιο του, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, είχε φύγει. Αν είχε δεχτεί.
Ναι, αυτό ήταν πέρυσι.
Δηλαδή, όχι το καλοκαίρι, λέω. Μήπως εκεί.
Όχι, όχι, το καλοκαίρι, όχι. Το καλοκαίρι.
Δεν μας έλεγε ότι είναι να φύγει και τα λοιπά, ότι δεν υπολογίζεται.
Ήταν με τον Μπότο εποχή. Όταν
δηλαδή, ο Μπότο δεν ήταν κάτσερ, Γιώργο. Δηλαδή, τον ήθελε ο Λουτσέσκο ή τον ήθελε ο Μπότο. Κάτσερ. Ναι, να λέμε τα. Δηλαδή, τον ήθελε ο Λουτσέσκο ή τον ήθελε ο Μπότο. Δεν τον άφηνα να το βάλει.
Πέρυσι, τέτοια εποχή, ο ΠΑΟΚ που έκανε προετοιμασία στην Κύπρο, δεν υπολογίζονταν στα πλάνα.
Αλλά πριν ένα χρόνο. Εγώ λέω για το καλοκαίρι φέτος.
Για πριν ένα χρόνο. Από εκεί και μετά.
Το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι, όταν με το ρόστερ καθυστέρησαν οι μεταγραφές και όλα αυτά που δρομολογήθηκαν, με τον Μπότο να ψάχνει αλλά να μην βρίσκει και όλα όσα σημειώθηκαν, πάρθηκε απόφαση στήριξη στους παίκτες που έχουμε και προχωράμε όλοι μαζί.
Αυτό λέω ότι μου κάνει και εντύπωση τότε που είχε και ανάγκη από παίκτες ο Λουτσέσκου που δεν τον υπολόγιζε. Και όταν πια έγιναν οι μεταγραφές, του έδωσε ευκαιρία την άρπαξε ο Αυστριακός και έμεινε. Όλοι κάνουν λάθη βέβαια και στους υπολογισμούς. Αλλά λέω αν ήταν κάτι άλλο από πίσω. Αν υπήρχε κάτι άλλο από πίσω.
Η συγκυρία ήταν ότι ο ΠΑΟΚ λόγω των καθυστερήσεων, λόγω των γεγονότων ότι θα πάρουμε και ακόμη έρχονται και δεν έρχονται ποδοσφαιριστές. Ο Λουτσέσκου δεν μπορούσε να περιμένει και εκεί πάρθηκε η απόφαση μετά από συνεννόηση και με τον μεγαλομέτοχο που μιλάει δύο φορές την εβδομάδα ότι βασίσου στους παίκτες το ρόστερ που έχεις και μετά βλέπουμε. Και ο ΠΑΟΚ επειδή έτρεχαν οι μέρες, περνούσαν οι μέρες και είχε μια εβδομάδα, 15 μέρες για να προετοιμαστεί και για να παίξει και στην Ευρώπη, όλοι μαζί πάρθηκε η απόφαση, παίκτες και τεχνικό επιτελείο και διοίκηση, με αυτούς έχουμε, αυτούς πορευόμαστε και στη συνέχεια βλέπουμε. Και όλοι έγιναν μια γροθιά και βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
Ναι, γιατί θυμόμαστε και το καλοκαίρι, σωστά το λες, και γιατί υπήρχε και μια αγωνία από τον Λουτσέσκου. Αναφέρθηκε και
η αγωνία του Λουτσέσκου ήταν ότι ο Μπότο. Και μάλιστα μου άρεσε που σε δηλώσεις που έκανε ότι στεχωριέται που δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Αυτός όμως πόσο βοηθήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην τσέπη. Ας μας πει αυτό.
Λέω λοιπόν, επειδή έκανε χθες και δηλώσεις ο Ρασβάν Λουτσέσκου και συνέντευξη τύπου και αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο και είπε ότι τότε είχα αγωνία που με επηρέαζε, αλλά θύμισε ότι και μετά την Μπέιταρ, την ισοπαλία με την Μπέιταρ, είχα πει ότι η ομάδα θα περνούσε και ότι πήγε καλύτερα στη συνέχεια.
Είχε εμπιστοσύνη στους παίκτες, ήξερε το κάθε παίκτη το τι θέλει, το τι μπορεί να πετύχει, ήξερε από το 10 μέχρι το 20 τι μπορεί να φτάσει αυτός ο παίκτης, 16-17. Αυτός 18-19. Δηλαδή τους ζούσε. Τους αποκραζότανε και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να ξέρει αν παίξε, αν πάει καλά ή όχι, η ποιότητα πάντοτε υπάρχει και όλα αυτά τα πήρε και τα έφτιαξε και βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
Για μένα το πιο σημαντικό από όσα έχει πει χθες ο Λουτσέσκου και δείχνει πολλά για τη συνέχεια και είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή, είναι αυτό που είπε. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, ότι μετά το 1-0, για παράδειγμα, πάντα ζητάω λέει, πράγματα από τους παίκτες μου. Για παράδειγμα, στο 1-0, κάναμε πάλι μπιπ. Δεν μπορώ να το πούμε. Πώς θα πει.
Κάναμε πολλά λάθη.
Γιατί το λέω αυτό. Γιατί μετά από 6-0, είναι εύκολο να πεις όλα καλά και όλα. Ο προπονητής πρέπει να βλέπει και τι δεν έγινε καλά και τι θα μπορούσε. Θα μου πει κανείς, ναι, δηλαδή αν είχε ισοφαρίσει και φυσικά θα κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Πιθανότατα θα κέρδισε. Αλλά ένας προπονητής πρέπει να βλέπει και τις λεπτομέρειες. Γιατί όντως έχει μεγάλη ευκαιρία και φυσικά να τον ισοφαρίσει. Και έτσι μόνο προοδεύεις όταν βλέπεις και τα λάθη σου.
Αυτό
γι' αυτό
ακριβώς,
λέω είναι σημαντικό.
Αυτό ακριβώς. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου και γενικά ο οργανισμός ΠΑΟΚ είδε τι πρέπει να γίνει, είδε τι πρέπει να κάνει και αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς που έχει γίνει μέχρι τώρα.
Γιώργο, τώρα για πάμε και στην επόμενη μέρα, αν έχουμε κλείσει τα χθεσινά. Προφανώς η ξεκούραση για τους παίχτες που είναι αναγκαία, αλλά...
Ναι, πέντε μέρες.
Ναι, αλλά με τα γραφικά υπάρχει περίπτωση αυτή η εντυπωσιακή πορεία του ΠΑΟΚ στο τελευταίο διάστημα να αλλάξει το σχεδιασμό που ξέραμε ότι θα πάρει σίγουρα ένα δεξί μπακ και ίσως, μας είχες πει, και έναν επιθετικό, μεσοεπιθετικό, εξτρέμ, κάπου εκεί.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το νέο Γερμανό γεννημένο στη Ρωσία, Τόμας Ζόρν, ο οποίος θα αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή και στρατηγικού συμβούλου στο ΠΑΟΚ. Είναι επιλογή οικογένεια Σαββίδη. Επαναλαμβάνω, Τόμας Ζόρν, από τη Ρωσία, 37 ετών. Και νομίζω ότι μετά από συζητήσεις που θα γίνουν, υπάρχει σκέψη και ανάλογα με το Κόπα Αφρικα που θα είναι, ποιοι παίκτες θα πάνε, γιατί ο ένας είναι προεπιλογή, ο άλλος θα πάει.
Ο Μπάμπα για να ξέρει είναι προεπιλογή στην Γκάνα. Ο Εκόκ, Σαμάτα.
Ναι, οπότε δεν θα έχει ο Πάκο Ελβζική και το δεξί μπακ.
Όχι, δεν είναι, μπορεί να μην έχει περάσει. Δεν έχει περάσει για το Σαμάτα να είναι εκεί. Όχι.
Δεν είπα Σαμάτα.
Ναι.
Και Εκόν. Οπότε βλέποντας οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν κάνει συζητήσεις και νομίζω ότι με τον Ζόρν, Τόμας Ζόρν, ο οποίος είχε δει τον ΠΑΟΚ, έχει έρθει και στη Θεσσαλονίκη, μίλησε και με την οικογένεια και στη Ρωσία και στη Γερμανία, και με τον Γιώργο Σαββίδη και με τον πατέρα και με την οικογένεια δηλαδή.
Σε ρωσικές ομάδες, αν θυμάμαι, αν είδα καλά, χθες ήταν περισσότερο.
Ήταν Σπάρτακ Μόσχας και Λοκομοτίβ.
Οπότε λες ότι τώρα που μπαίνει θα μπει στην εξίσωση, οπότε θα περάσουν τα χέρια του, οπότε θα χρειαστεί ένα διάστημα για να γίνει επιλογή.
Ναι, υπάρχει το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ, υπάρχουν παίκτες και θα επιλέξουν μετά από συνεννόηση και τη τεχνική ηγεσία, η Βάν Σαββίδη, το Μαζόν. Για όλα αυτά. Διότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει επίπεδο. Αν το προσέξετε.
Και ούτως ή άλλως δεν έχει και φοβερή ανάγκη. Δηλαδή να πεις ότι πρέπει να την κάνει αρχές Γενάρη και τα λοιπά. Και
δεν έχει ανάγκη. Ένας, δύο παίκτες να τραυματιστούν. Ένας να τιμωρηθεί. Οτιδήποτε άλλο. Θα υπάρχει πρόβλημα σε κάποια θέση. Ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει backup για κάποιους παίκτες και γι' αυτό.
Εντάξει, θέση του δεξιού back δεν τίθεται θέμα.
Για να έχει τα μισά.
Δεν τίθεται θέμα για θέση του δεξιού back προσωπικά. Τίθεται θέμα ποιοτικά. Θέλει βασικό back. Γιατί υπάρχει ο Βιερίνια, μπορεί να παίξει και ο Κετζιόρα που πλέον παίζει στόπερ, μπορεί να παίξει η Νολίρατζη. Ποιον έχω ξεχάσει.
Ο
Σάστρε. Δηλαδή θα σου πω ότι δεν είναι θέμα ποσοτικό, είναι θέμα ποιοτικό.
Είπες ότι είναι μακρύς ο δρόμος. Θέλει άλλα 11 παιχνίδια ή 10 παιχνίδια για τα play-off.
Βεβαίως, 21 μάτς.
Σύνολο 21 παιχνίδια.
Συν τα δύο μάτς της Ευρώπης, 23. Συν το κύπελο.
Συν το κύπελο. Οπότε,
που δεν θα είναι μόνο 2 για τον ΠΑΟΚ, φαίνεται.
Τουλάχιστον 25 παιχνίδια θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτό το δύσκολο μαραθώνιο, και μάλιστα έχει ο ΠΑΟΚ Τετάρτη Κυριακή αγώνες, όπως και άλλες ομάδες. Οπότε θα πρέπει. Και εκτός από το rotation να έχει και backup. Mm-hmm. Είδαμε τώρα ότι έβαλε τον Μάρκος Αντώνιο, ο οποίος σταδιακά θέλει να τον βάλει σε full ρυθμούς μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
Μετά τη διακοπή λες.
Ναι.
Ωραία.
Πάντως τώρα ο ΠΑΟΚ απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής το 2023 και περιμένει το 2024, δίσεκτο έτος, να πάει καλύτερα.
Επειδή γίνεται και λόγο.
Ο στόχο του ΠΑΟΚ είναι το ευρωπαϊκό, να το ξέρετε. Στόχο του ΠΑΟΚ είναι ευρωπαϊκό. Το ποτάλιμα, ο ΠΑΟΚ έχει τον δρόμο του. Στόχο είναι το ευρωπαϊκό. Το ποτάλιμα
είναι
κάνει
το ευρωπαϊκό.
Ναι, το ευρωπαϊκό. Είναι στου 16 και θέλει να περάσει. Είναι ο αργά, είναι, αλλά αυτό είναι ο στόχο.
Καλά, το ναι, προφανώς. Αλλά και στο ποτάλιμα, γιατί από τη στιγμή που είναι πρώτο. Δεν όπω πέρσι τέτοια εποχή, Γιώργο μου. Που δεν ξέραμε ότι δεν θα πάρει ποτάλιμα.
Το φέτο.
Γι' αυτό λέω. Δεν μου λε κάτι τώρα πολύ γρήγορα. Επειδή την κάνουν πολύ τη σύγκριση και εγώ δυσκολεύομαι, αν και εγώ νομίζω ότι ακόμη είμαι υπέρ
γιατί
λίγο
της.
Θα σου πω, ναι, έχει αρχίσει η σύγκριση. Αν είναι καλύτερος και από την ομάδα που πήρε το ποτάσμα, ο φετινός ΠΑΟΚ. Εσύ που το ξέρεις καλύτερα, που το ζεις καλύτερα. Εγώ λέω μάλλον το 18-19, δεν κοιτάζω αποτελέσματα.
Μέχρι στιγμής η απόδοση φαντάζει ότι εκείνη η ομάδα είναι στο ίδιο επίπεδο και λίγο καλύτερη, γιατί είχε διάρκεια. Ενώ τώρα βλέπουμε στους δύο μήνες.
Συμφωνώ μαζί σου.
Γιατί έκανε και δύο ήττες.
Συμφωνώ μαζί σου. Είναι πιο εντυπωσιακό ο φετινός ΠΑΟΚ τώρα, αλλά εκείνη η ομάδα έχει διάρκεια.
Γιατί σημειώνει, έχει πλουραρισμό, ενώ τότε κοιτούσε και να κερδίσει, αλλά δεν είχε τόσο μεγάλο πλουραρισμό στην επίθεση να σημειώνουν όλοι οι παίκτες γκολ.
Έγινε Γιώργο Μαυκά.
Και δεύτερον, ότι είναι σε καλή φόρμα ο Κύριλ Ντεσπότοβ, εκτός από τον Μουρκ και τον Κωνσταντέλα.
Άργησε λίγο, γιατί ήθελε να το βάλει περισσότερο στο
καλάθι. Ο οποίος αποθεώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το σπίτι του είναι 120 χιλιόμετρα που είναι στη Βουλγαρία. Πηγαίνει, έρχεται η οικογένειά του. Απολαμβάνει.
Σωστό. Δίπλα είναι.
Απολαμβάνει Θεσσαλονίκη και γενικά.
Γιατί να μην την απολαμβάνει, ωραία, περνάνε στη χώρα μας. Μια χαρά είναι. Γιώργο, με ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ του.
Σήμερα είναι τη Αναστασία Φαρμακολήτρια. Χρόνια πολλά σε Αναστασία που γιορτάζουν. Και. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, παιδιά. Υγεία και όλα τα άλλα έρχονται.
Όλα
υγεία.
Τα άλλα τα βρίσκουμε. Ευχαριστούμε
υγεία,
πολύ, Γιώργο.
Υγεία.
Ευχαριστώ.
Πάντα υγεία.
Θα σε ακούσουν οι ακροατές και μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα ξαναπείς και τις ευχές σου. Τώρα τις είπες για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Some trouble to our name. Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για να δούμε και τι γίνεται στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και του Άρη που έπαιξαν νωρίτερα. Είχαν αγώνες την Τετάρτη, τον Παναθηναϊκό να κερδίσει τον Βόλο, τον Άρη να μείνει ισοπαλία με την Λαμία. Πολλά μηνύματα και από φίλους του ΠΑΟΚ. Λογικό είναι να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία και για την πρώτη θέση στη βαθμολογία, κυρίως όμως για το ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟΚ, για αυτή την άνεση που βγάζει για να κερδίσει. Αλλά όπως είπαμε και με τον Γιώργο, όπως ισχύει και για όλες τις ομάδες, ο δρόμος είναι μακρύς και έχουν πολλά παιχνίδια οι ομάδες και οι επόμενοι μήνες θα είναι και αρκετά δύσκολοι. Θα πρέπει να βλέπουμε την διάρκεια. Η διάρκεια είναι αυτή που φέρνει τίτλους σε ομάδες. Πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Μπαμπή, καλημέρα.
Είμαστε ακόμη στην συζήτηση για τον Γερεμέγεφ, ότι πρέπει να παίζει περισσότερο, ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το παιδί μας έδειξε ότι ελάχιστες συμμετοχές, αλλά πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και με τον ΠΑΟΚ στον ντέρμπι ήταν πολύ σημαντικός, είχε σώσει τότε την ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό.
Κοίταξε, δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί ήμασταν αρκετές μέρες στη συζήτηση για το αν θα πρέπει να μείνει ή να φύγει ο Γιοβάνοβιτς ή αν θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να αλλάξει όλους τους παίχτες μετά τα τέσσερα άτυχα αποτελέσματα τα οποία είχε, τα κακά αποτελέσματα τα οποία είχε στα πέντε τελευταία μάτς. Τώρα μπήκαμε στη συζήτηση της αντίδρασης του Παναθηναϊκού στο Βόλο, γιατί ο Γερεμέγεφ είναι ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο Γιοβάνοβιτς τον έβαλε να παίξει στο Βόλο και ο Γιοβάνοβιτς πιστώνεται τη χρησιμοποίησή του, γιατί από τη μια, ναι, μεν έδειξε στο Γιοβάνοβιτς ότι έχει τις δυνατότητες να το κάνει. Απ' την άλλη, όμως, ο Γιοβάνοβιτς έχει και άλλους ποδοσφαιριστές στον Παναθηναϊκό, τους οποίους ο Παναθηναϊκός τους έχει πληρώσει πολλαπλάσια από ό,τι το Γερεμέγεφ. Και από εκεί και πέρα, αυτό κρίνει ο Σέρβος προπονητής του Παναθηναϊκού πότε θα παίξει και ποιος. Και ο ίδιος εισπράττει, αν θέλεις, πιστώνεται μάλλον τη χρησιμοποίηση των παιχτών. Και ο ίδιος δέχεται και τη μήνυ όταν δεν παίζουν κάποιοι παίκτες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ξεκινάει στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται να ξεκινήσει κάποια συζήτηση γιατί δεν έπαιζε ο Γερεμέγεφ μέχρι τώρα. Δηλαδή,
ναι, αλλά
το γιατί δεν έπαιζε ο Γερεμέγεφ μέχρι τώρα στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού υπάρχουν πολλές αναγνώσεις οι οποίες φέρουν το θέμα στο τραπέζι και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά.
Προφανώς ο προπονητής.
Καλός παίχτης, δουλεύει. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα. Δεν μπορεί να βάλει τώρα θέμα στη συζήτηση γιατί.
Όχι, λέω αν μπαίνει η κουβέντα και να πάρει. Ότι στην πράξη να πάρει, θα σου πω γιατί. Προφανώς ο προπονητής πάντα σε κάθε ομάδα βλέπει αυτά που δεν βλέπουμε εμείς, τις καθημερινές προπονήσεις. Από την άλλη, όπως και να το κάνουμε, το να έχει παίξει ένας ποδοσφαιριστής σε τρία μάτς 57 λεπτά και να έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια, στο μεν ένα να δίνει ισοφάριση στις καθυστερήσεις σε ντέρμπι. Άντε με τον Ατρόμητο ήταν στο 5-0. Ήταν στα μάτς 5-0. Με το Βόλο να έχει πετύχει δύο γκολ και να έχει ξεκλειδώσει το μάτς 62, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν είχε μπει το γκολ στο 62, θα έχει να παίζει και ο χρόνος εις βάρος του Παναθηναϊκού. Λες ότι αυτό το παιδί κάτι έχει. Λέει, κάτι έχει εννοώ, κάτι καλό έχει εννοώ. Οπότε, γιατί να μην τον αξιοποιήσω. Και υπάρχει και μια άλλη. Και να σε βάλω στην κουβέντα και να πεις δηλαδή αυτό που θες και αν προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ. Το γεγονός ότι δεν βάζει καθόλου το Σπόραρ και βάζει το Γερεμέγεφ, ίσως είναι και να τσιγκλίσουμε λίγο και το Σπόραρ. Κοίταξε, οκ, σε έχω στηρίξει, αλλά δεν θα σας είπαντα πρωτοδεύτερο.
Όχι, όχι, θα σου πω, κοίταξε να δεις τώρα.
Γιατί το κάνουν αυτό οι προπονητές. Γιατί οι προπονητές το κάνουν αυτό για να τσιτώνουν τους παίκτες.
Έβαλες ωραία θέματα για εσείς. Καταρχήν, πρώτον, το ότι ένας παίκτης παίζει λιγότερο από 70 λεπτά και σκοράρει 4 φορές από μόνο του σε 3 παιχνίδια διαφορετικά. Από μόνο του αποτελεί ένα θέμα και ιστορικά το ψάξα να το δω, αλλά δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον Παναθηναϊκό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν παίκτες που έχουν σκοράρει και περισσότερα γκολ στο παρελθόν, αλλά σε σύντομες, ας πούμε, έτσι, αγωνιστικές, αλλά όχι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αυτό δεν αποτελεί θέμα για συζήτηση για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, γιατί απλούστατο ο Παναθηναϊκός φέτος έχει τη μεγαλύτερη επιθετική παραγωγική του ικανότητα σε σχέση με τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα πρόβλημα στους σεντερφόρ ούτε στον γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 41 γκολ μέχρι τώρα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
39 στην πραγματικότητα. Εντάξει,
39 στην πραγματικότητα. Μείον τα δύο, έχεις δίκιο.
Ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε γιατί και το Μάτσο Καραϊσκάκη είχε ακόμα ένα ημίχρονο. Που είχε βάλει γκολ.
Να βάζει και άλλα δύο γκολ. Ναι, ναι. Τρία, δεν ξέρω πώς.
Πάσω σε καμία ημέρα με τη νύχτα πέρσι. 47, αν θυμάμαι καλά, όλη τη σεζόν πέρσι.
Όλη τη χρονιά.
47 και έχει 39.
Όλη τη σεζόν πέρσι, 39 φέτος. Δηλαδή,
το συζητάμε.
Θέλω να σου πω με άλλα λόγια ότι με εξαίρεση τα παιχνίδια στην Ευρώπη στα οποία ο Παναθηναϊκός είχε μια δυστοκία και κυρίως σε πολλά μάτς τα οποία δεν είχε το εύκολο γκολ στην Ελλάδα, η παραγωγική του διαδικασία είναι εξαιρετική. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην άμυνα ήταν, στην ανασταλτική του λειτουργία. Άρα το θέμα για το αν έπαιζε ή δεν έπαιζε ο Γερεμέγεφ, γιατί δεν έπαιξε ο Γερεμέγεφ νωρίτερα ή γιατί έβαλε το Σπόραρ, είναι ένα θέμα το οποίο είναι για να γίνει περισσότερο συζήτηση και όχι επί της ουσίας. Τώρα, στο θέμα του Σπόραρ. Ο Σπόραρ δεν έχει πάει καλά στα τελευταία παιχνίδια. Άρα λοιπόν, όποιος ποδοσφαιριστής παίζει καλά και έχει τη δυνατότητα να πείθει τον Γιωβάνοβιτς ότι μπορεί να πάρει θέση μέσα στην ενδεκάδα, αυτός είναι που θα παίζει κιόλας. Το είπε ο Γιωβάνοβιτς στο τέλος. Δηλαδή, δεν θα μου φανεί περίεργο αν ο Σπόραρ αυτή τη στιγμή γίνει ο τρίτος επιθετικός στον Παναθηναϊκό στη συνέχεια. Διότι ο Σπόραρ στις τελευταίες αγωνιστικές, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, πέτυχε καθοριστικά γκολ για τον Παναθηναϊκό, έβαλε σχεδόν, αν θυμάμαι καλά, 11 γκολ μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις.
8 είναι.
Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος... δεν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει έρθει ή έρχεται από τον πάγκο και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό όπως το έχει κάνει ο Ιωαννίδης ή όπως το κάνει ο Γερεμέγεφ.
Καλά, ο Ιωαννίδης είναι το. Αναμφισβήτητα είναι ο βασικός τώρα στον τροχό του Παναθηναϊκού και με την αξία του.
Το λέω γιατί μέχρι να γίνει αναμφισβήτητα ο βασικός ο Ιωαννίδης, επέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο ήταν μέσα έξω. Δηλαδή έπαιζε, δεν έπαιζε, έμπαινε αλλαγή. Αλλά φαινόταν ότι έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι ο Ιωαννίδης σε σχέση με το Σπόραρ, αν θέλει.
Η αλήθεια είναι επίσης για το Σπόραρ, επειδή έχει δίκιο. Καταρχάς έχει ένα σκοράρι από τις 4 Νοεμβρίου με τη Λαμία. Αλλά από τότε στο πρωτάθλημα έχει παίξει βασικός με την Κηφισιά, 16 λεπτά με τον Άρη, 22 με τον Ατρόμητο. Δεν είναι να πεις ότι έχει παίξει και πολλά μάτς. Στη δε Ευρώπη, από τότε έχει παίξει βασικός με τη Βιγιαρεάλ, βασικός θα με τη Βιγιαρεάλ 60 λεπτά. Έχει παίξει. Και ένα λεπτό με τη Μακάμπη. Δεν μπορεί να πει ότι έχει παίξει και πολύ, για να τα λέμε όλα.
Δεν έχει παίξει και πολύ, γιατί δεν έχει βάλει και λίγα γκολ για τον χρόνο που έπαιξε. Άρα λοιπόν και το Σπόραρ έχει μείνει αυτή η εικόνα, ας πούμε, γιατί στα παιχνίδια στα οποία μπήκε και έπαιξε αλλαγή, ήταν υποχρεωμένος κατά μία έννοια, το λέω συσσαγωγικά το υποχρεωμένος, να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά ή να αρχίσει να βγάζει λαγούς με πετραχίλια, δηλαδή να σκοράρει κατευθείαν. Όχι. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει μια εξαιρετική επιθετική λειτουργία στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Έχει πετύχει πάρα πολλά τέρματα. Έχει καθαρίσει παιχνίδια τα οποία και οι διώκτες του ή οι αντίπαλοι του, μάλλον στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, έχουν δυσκολευτεί να πάρουν βαθμούς. Αλλά κυρίως στα παιχνίδια που την περσινή χρονιά ο Παναθηναϊκός μάτουρε να τα πάρει, φέτος τα πήρε πιο εύκολα. Τώρα, θα συμφωνήσω με αυτό που έλεγες νωρίτερα, σε άκουγα, ότι είναι τόσο τα δεδομένα αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι στο πρωτάθλημα, που κοίταξε να δεις τώρα τι κουβέντα κάναμε την περασμένη Κυριακή. Έτσι. Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ατρόμητο και τι κουβέντα κάνουμε 4 μέρες μετά.
Τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός δηλαδή είχε δει την άσχημη όψη του νομίσματος, πώς μπορείς να γκελάρεις και μάλιστα χοντρά.
Και χθες κουβέντα για τον προπονητή ξεκάθαρα.
Καλά, εντάξει, δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο στον Παναθηναϊκό.
Δεν λέω από την ομάδα του Παναθηναϊκού.
Αυτό έχει σημασία. Άρη, το τι λέω εγώ.
Τριγύρω, λέω την κουβέντα που αφορά, ξέρεις, και τις συζητήσεις των φιλάθλων. Είχε ανοίξει ξεκάθαρα μια μεγάλη πληγή, ας πούμε, η οποία πληγή, αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδιζε στο Βόλο και με τον τρόπο που κέρδισε και πέρναγε το παιχνίδι και είχε και ακόμη ένα στραβοπάτημα εκεί, αυτή η κουβέντα θα έχει μεγαλώσει σήμερα. Θα ήταν δηλαδή, θα έχει διωγγωθεί αρκετά. Και να που στα φέρνει και αλλάζει όλη την εικόνα. Θέλω να πω κάτι, Μπάμπη, το οποίο το συζήτησα με αρκετούς ποδοσφαιριστές και με προπονητές τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή τη χρονική στιγμή και θα το βρούμε μπροστά μας. Το θέμα που έχει να κάνει με τα παιχνίδια και κλεισμένο των θυρών. Mm. Επηρεάζει πάρα πολύ την εξέλιξη των αγώνων, αυτή η ιστορία της απουσίας των φιλάθλων. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι το γεγονός ότι είναι τα παιχνίδια σαν φιλικά μάτς, δεν δίνει την ένταση που ο ποδοσφαιριστής έχει μέσα στο μυαλό του. Δηλαδή
να συζητώσει και λίγο ο κόσμος, μια φωνή, κάτι.
Μπράβο, ακριβώς. σβήνει το παιχνίδι από ένα λεπτό και έπειτα, δηλαδή μετά το 60-70 ή το 30-40, τις συνειδήσεις των παιχτών και στο μυαλό του σβήνει το μάτς, δηλαδή χαλαρώνει πολύ περισσότερο. Και μου είπαν χαρακτηριστικά ότι θα δεις τις επόμενες μέρες, τις επόμενες αγωνιστικές, θα έχουμε αποτελέσματα τα οποία δεν θα τα περιμένουμε. Δηλαδή θα είναι εκπλήξεις, με την έννοια ότι οι μικρότεροι μπορεί να πάρουν αποτέλεσμα σε σχέση με την ευκολία που δεν θα είχαν αν υπήρχε κόσμος. Και το είδαμε και χθες και με ΑΕΚ και με Ολυμπιακό. Και ξέρεις για το λέω αυτό.
Βέβαια, όχι σε όλα τα μάτς. Για να σου πω για ένα παράδειγμα, μπορεί να σου δώσει ο Ατρόμητος εισιτήριο, οπότε τι θα άλλαζε. Ή ξέρω εγώ ο Βόλος πόσο κόσμο έχει. Κατάλαβες εννοώ. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο.
Και
ειδικά για τις μεγάλες ομάδες.
Και γύρισα λίγο πίσω και έψαξα χθες και είδα ότι πράγματι την εποχή της πανδημίας, όταν τα μάτς γίνονταν και κλεισμένων των θυρών, παντού στην Ευρώπη υπήρχαν πάρα πολλά αποτελέσματα τα οποία ήταν εκπλήξεις σε σχέση με τα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή οι ομάδες έχαναν παιχνίδια τα οποία παιχνίδια τα θεωρούσαν με δεδομένο ότι θα μπορούσαν να τα έχουν πάρει. Γιατί το λέω αυτό? Αυτό το βάζω στη συνθήκη της συζήτησης, διότι αν πράγματι η τιμωρία αυτή συνεχιστεί των ομάδων μέχρι τις 12 Φλεβάρι, επειδή τα παιχνίδια που θα έρθουν είναι αρκετά και σημαντικά και ντέρμπι, μην παραξενευτούμε για αποτελέσματα τα οποία αποτελέσματα δεν τα έχουμε στο μυαλό μας μέχρι τώρα. Άρα και αυτή είναι μια συνθήκη η οποία σε αυτή τη στιγμή επηρεάζει πάρα πολύ την εξέλιξη της βαθμολογίας. Και επειδή θα γίνουν και αρκετά ντέρμπι μέσα στον Ιανουάριο, όταν θα επιστρέψουμε ο Παναθηναϊκός, να πω ότι θα παίξει δύο παιχνίδια με Πανετολικό και με ΠΑΣ Γιάννενα εντός έδρας. Και από εκεί και πέρα μετά θα πάει να παίξει τα ντέρμπι μέσα στον Γενάρη, τα οποία είναι αρκετά και συνεχόμενα τα ντέρμπι. Θα παίξει και με την ΑΕΚ εκτός, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ εκτός, με τον Ολυμπιακό θα παίξει τρεις φορές, δύο παιχνίδια για το κύπελο, ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα εντός. Θα παίξει και με τον Αστέρα της Τρίπολης εντός. Οπότε καταλαβαίνεις ότι.
Δύσκολος για όλους.
Βέβαια, ό,τι συμβεί θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο αυτός ο Γενάρης για το τι θα δούμε
επίσης, από εκεί και στο εξής. Επίσης, έχει προαναγγείλει ο Παναθηναϊκός, νομίζω σε όλους τόνους, δεν είναι θέμα μόνο πληροφορίες, το έχει πει δηλαδή και ο Γιωβάνοβης. Περιμένουμε μεταγραφή στόπερ.
Περιμένουμε μεταγραφή στόπερ.
Και έτσι, όπως είχαμε καταλάβει, επειδή η κουβέντα ξεκίνησε από Νοέμβρη το λιγότερο, πότε είχε τραυματιστεί ο Μάγκνουσον?
Μάγκνουσον έχει τώρα.
Αδίμηνο, δεν το έχει.
Οκτώβριο.
Από τον Νοέμβριο λοιπόν είχε ξεκαθαρίσει η κατάσταση ότι θα πάρει στόπερ. Έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση κάτι, και δεύτερον, αν μπορεί να κάνει και άλλη κίνηση ο Παναθηναϊκός ή μόνο ένα στόπερ?
Ακούγονται πολλά ονόματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει και διαβάζουμε αρκετά ονόματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι για το ποιο θα έρθει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι το στόπερ τον οποίο πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός είναι ένα παίκτη ο οποίο θα έχει γεμάτες χρονιές, θα έχει συμμετοχές.
Ναι, δηλαδή, να μπει κατευθείαν στην ομάδα, να μπει βασικός. Όχι rotation και απλώς.
Έτοιμο παίχτη αυτή τη στιγμή, χωρίς να ψάχνουν για το αν πρέπει να πάρουν ποδοσφαιριστή που είναι, ξέρεις, είτε δανεικός, είτε παίχτης ο οποίος παίζει στην ομάδα ή σε μια ομάδα.
Και είναι δύσκολο. Ξεσπέραμε και παίχτη με καλή σε,
είναι πάρα
σε
πολύ
ρυθμό
και να κάνει τη μεταγραφή. Είναι πολύ δύσκολο και θα τον πληρώσει και πιο ακριβά. Η τιμή του δεν θα έχει καμία σχέση με το να πήγαινε να πάρει τον ποδοσφαιριστή αν το να έπαιρνες, ας πούμε, το καλοκαίρι. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο το οποίο θέλω να βάλω στην κουβέντα μας έχει να κάνει με τον Μπρινιόλι, τον οποίο Μπρινιόλι στάθηκε διορία ημερολογιακή πια. Ο Μπρινιόλι θα πρέπει να απαντήσει μέχρι 28 Δεκεμβρίου στον Παναθηναϊκό. Αυτό του διεμήνησαν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και περιμένουν την απάντησή του στην πρόταση που του έχει γίνει για ανανέωση του συμβολέου του. Η πρόταση είναι γενναία που έχει γίνει στον Μπρινιόλι. Είναι δύο και παραπάνω, 2,5 φορές πάνω από τα χρήματα τα οποία εισπράττει στο συμβόλαιό του, συν τα μπόνους τα οποία είναι να παίρνει. Ο Παναθηναϊκός του δίνει ένα ποσό περίπου στις 800.000 ευρώ συν τα μπόνους. Ο Μπρινιόλι επιθυμούσε για να συμφωνήσει ένα ποσό γύρω στο εκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή,
βλέπεις να καλύπτεται.
Τάξης... Θα σου πω κάτι, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία τώρα είναι λίγο δύσκολη συνθήκη. Ξέρεις γιατί? Γιατί η εικόνα του Μπρινιόλι τον τελευταίο 1,5 μήνα δεν ζεσταίνει πολύ, αν θέλεις, για να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να πεις ότι είναι δυνατό το εκατομμύριο.
Όχι, αν ο Μπρινιόλι θα κάνει. Μάλλον να το διευκρινίσω, αν ο Μπρινιόλι θα κατεβάσει λίγο.
Δεν ξέρω τι σκέφτεται τον Μπρινιόλι, τι έχει στο μυαλό του. Και αν δηλαδή του πιέζουν οι προτάσεις που μπορεί να έχει δεξιά και αριστερά.
Καλά, αν έχει καλύτερη πρόταση, δεν το συζητάμε.
Αλλά αν έχει καλύτερη πρόταση, καταλαβαίνεις ότι το οικονομικό κομμάτι παίζει πολύ ρόλο σε αυτά. Αλλά από την πλευρά του Παναθηναϊκού θεωρώ ότι δύσκολο ο Παναθηναϊκός θα φύγει πάνω από αυτό το ποσό που του είχε πει. Το οποίο τώρα, Μπάμπη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κακά τα ψέματα, δεν είναι μεγάλο το ποσό, δεν είναι μικρό.
Δηλαδή, και πάει στο ζήτημα, το καθορίζει ο καθένα το μεγάλο μικρό. Είναι και θέμα προσφορά και ζήτηση. Πάντα έτσι είναι.
Αλλά όταν στα 250.000 ευρώ συμβόλαιο.
Άμα ο άλλο έχει ένα εκατομμύριο κάπου και το λοιπά, θα σου πει ένα εκατομμύριο. Έτσι είναι. Και ο Παναθηναϊκό σου λέει, κάτσε, ανέβαινε τρεις φορές. Πόσο να ανέβω.
Προσπαθώ να πω το εξή, ότι όλοι έχουν τα δίκαια του σε αυτή την ιστορία.
Έτσι είναι, πάντα είναι προσφορά.
Δεν μπορεί να κατηγορήσει τον άλλον ότι ούτε αν φύγει ο Μπρινιόλι από τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να κατηγορήσει τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για να πει ότι δεν έκανε προσπάθεια να κρατήσει τον Μπρινιόλι.
Έγινε.
Γιατί αυτό συνέβαινε στο παρελθόν. Διότι κάποιο μπορεί να βγει να πει ότι ξέρει κάτι. Ναι, ωραία, του δίνανε 800, δεν του δώσαν και 200 παραπάνω και χάσαν τον τερματοφύλακα για 200 χιλιάρικα. Δεν πάει έτσι όμω. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή, όταν ένα συμβόλαιο το οποίο το πα από τα 2,5 στα 8, είναι πολύ μεγάλη αύξηση που το κάνει.
Θα δούμε λοιπόν οι επόμενες μέρες. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος του μήνα.
Έχουν
και για μεταγραφικά και για τα πάντα.
Καλά
σε όλες τις ομάδες. Για να πάμε και στον ρεπορτάζ του Άρη. Ναι.
Ναι, κλείνω, Μπάμπη. Έχουν φύγει όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Άλλος για χείο τράβηξε. Άλλος για μυθιστή που λέγεται το τραγούδι.
Έτσι, έτσι.
Γιατί βλέπω και στα social φεύγουν και στο εξωτερικό. Τα αεροπλάνα αυτά.
Έτσι,
οπότε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θα παγώσει τις επόμενες μέρες. Λογικό είναι.
Ευχαριστούμε πολύ τον Αριγάτα για το, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Δραγόγιας για το ρεπορτάζ του Άρη. Δημήτρη, καλημέρα.
Έχουμε
και περιμένεις. Αλλά τι να κάνουμε. Είχαμε και τα άλλα θέματα να τα κλείσουμε. Και στον Άρη, φυσικά, έχουν φύγει οι παίχτες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στον Άρη είναι επίσης μεταγραφές. Αλλά νομίζω και οι αποχωρήσεις όλο και περισσότερο. Γιατί ξέρεις λίγο η απώλεια πλέον με τη Λαμία, αλλά και λίγο ότι ο Μάντσος έχει πλέον πλήρη εικόνα για το ρόστερ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο Άρης, νομίζω. Γιατί στρέφουμε το ενδιαφέρον μας κυρίως πάντα στους παίκτες που έρχονται, αλλά γίνονται και οι παίκτες που πρέπει να φύγουν. Και είναι αρκετοί, νομίζω, στον Άρη. Δεν ξέρω, θα μου πεις.
Ναι, θεωρητικά βέβαια αυτό, γιατί έχουν όλοι συμβόλαιο. Οπότε δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να σπάσει το συμβόλαιο.
Ναι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να βρεις κάποιες συμφωνίες win-win. Δηλαδή να κερδίσει και ο παίκτης κάτι, υπό την έννοια ότι δεν το χρειάζεσαι αλλά έχει συμβόλαιο, οπότε πρέπει να βρει ομάδα για να απεγκλωβιστείς και εσύ. Σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε, εγώ θα έβαζα τους τρεις ποδοσφαιριστές που ούτως άλλως είναι και κοινομιστικό, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναπεί. Ο Πάβησης, ο Ματαρίτα και του Κουρέ ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όπου δεν υπολογίζονται ουσιαστικά, είτε γιατί προέρχονται από περίοδο αποχής λόγω τραυματισμού, αλλά και στο διάστημα που αγωνίστηκαν δεν ικανοποίησαν. Και υπό προϋποθέσεις θα έβαζα και τον Κάλσον, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει απογοητεύσει περισσότερο παρά έχει ικανοποίηση, μολονότι ότι ήταν μια μεταγραφή λαχείο. Δηλαδή, περίμενε ο Άρης κάτι περισσότερο από τον Κάλσον, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του με τα βαΐων.
Έχει στοιχεία. Όσο το βλέπεις αυτό το παιδί, καταλαβαίνεις ότι έχει καλά στοιχεία, αλλά δεν κολλάει. Δεν ξέρω, μερικές φορές ψάχνει να βρεις, δεν κολλάει απλώς. Μήπως δεν έρχονται μερικές φορές και στις ομάδες μας κάποιοι παίξαν το εξωτερικό, ζεστή, ξέρεις αυτό που λέμε να παίξω, να κάνω. Το βλέπαν λίγο και σαν αναγκαστικά πρέπει να πάω εκεί και δεν τους βγαίνει. Αλλά πάντως στοιχεία έχει. Προσφορά δεν έχει.
Ο Άρης έχει καλή γενικότερα εμπειρία από τους συμπατριώτες, δηλαδή από τους Σουηδούς που έπαιξαν.
Πάντα οι Σκανδιναβοί, αλλά υπάρχουν και Σκανδιναβοί που. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, Σκανδιναβός είναι. Δεν μπορεί να παίξει. Καλώς παίξει, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι καλά. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ψάχνω και λίγο, μήπως δεν ήρθαν και με την ψυχή του.
Πολλά μπορεί να παίζουν ρόλο, μπορεί να μην κούπωσαν. Τους άλλους για τον Κάλσον ξέραν ότι είναι σε μια πτωτική πορεία η καριέρα του και περίμεναν, ας πούμε, μήπως καταφέρει να.
Αυτό είναι διαφορετικό.
Ας πούμε, για παράδειγμα, και ο Μωρόν. Θα έλεγα ότι ανήκει σε μια κατηγορία από τους παίκτες που εντάξει, δεν έθελξαν και την απόδοξη τους τα τελευταία τουλάχιστον τελευταία χρόνια της καριέρας του.
Ναι,
αλλά τον βλέπουμε εδώ και κάνει παπάδες. Αν μη τι άλλο, σκοράρει.
Γιατί και πολλά πράγματα. Και ωραία γκολ βάζει. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Πρώτο σκορέρ, τι άλλο δεν
έχει. Δηλαδή, χωρίς να έχει backup.
Δεν τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε center four. Τώρα έχει center four, δεν έχει όλα τα υπόλοιπα ενδεχομένως.
Και κοίταξε να δεις. Και χωρίς παίχτη από πίσω να έχει δηλαδή, να τον καλύψει, δηλαδή να έχει εναλλακτική λύση, σου έχει τραβήξει όλη την άμυνα, την επίθεση. Μια γκολ έχει βάλει. Πρώτο σκορέρ μακράν είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει.
Πάντως θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, ότι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίως ο Ιανουάριος. Διότι αν δει κανείς και το πρόγραμμα που έχει ο Άρης, υπάρχει βέβαια φόρτος και για τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά έτσι να πω χαρακτηριστικά ότι αρχίζει με τον Αστέρα στις 3. Έχει τον ΠΑΟΚ εντός έδρας στις 7. Έχει μετά ΑΕΚ Άρης στις 10 για το κύπελο. Πανατολικός Άρης στις 13, κάθε 3 μέρες έτσι. Άρης ΑΕΚ στις 17. Άρης Ολυμπιακός στις 20 ή στις 21, ακόμη δεν έχει βγει. Και μετά ακολουθούν και 4 διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια. Θυμίζω δηλαδή και η Φυσιά Πανσεραϊκό, Γιάννενα και Ατρόμητο.
Φωτιά είναι.
Και αυτό διότι ο Πανσεραϊκός, αν θυμάσαι καλά, λόγω της εκαταλότητας του γηπέδου, είχε γίνει αντιστροφή στον πρώτο γύρο.
Ακριβώς.
Που σημαίνει φωτιά, δηλαδή πρακτικά ότι αυτός ο μήνας είναι.
Εγώ νομίζω θα περίμενα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, μπορεί να μας εκπλήξει ο Άρης. Θα περίμενα ότι μια-δυο κινήσεις τουλάχιστον του επιθετικού, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια μόνος του και επειδή είναι πολλά παιχνίδια, να γίνουν χθες που λέει ο λόγος. Γιατί τώρα πια τη φτάσαμε τέλος Δεκέμβρη. Διακόπτονται και τα αποτελέσματα. Αν πάει σε ένα παίχτη, μπορεί να το συμφωνήσει, να τον πάρει για να τον έχει έτοιμο στις προπονήσεις να παίξει από 3 του μηνός. Αν όχι από 3, στη δεύτερη αγωνιστική, 7 του μηνός.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
Και δεν βλέπω.
Έναν όπως. Που λέμε, δηλαδή έτσι στο κλισέ αυτό.
Είχε χρόνο όμως. Επειδή έμεινε χωρίς δεύτερο φόρο από το τέλη Αυγούστου, μπας στο Σεπτέμβριο που υπήρχε και η περίοδος των ελεύθερων, είχε 3 μήνες για να το ψάξεις με την ησυχία σου.
Μπορούσε να πάρεις ένα παίκ, ακόμη και από πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής. Να επέλεγες. Για μένα. Δηλαδή έπρεπε χθες να υπάρχει ένας παίκτης που να ξεκουράζει το μωρό.
Άρα περιμένουμε γρήγορα κάποιες κινήσεις. Βγαίνει κάτι από το ρεπορτάζ.
Νομίζω ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Κατά την προφυλή τακτική της, η διοίκηση θα τις ανακοινώσει. Μπορεί να ανακοινώσει 2, 3 παίκτες.
Θα έχουμε κλείσει, δηλαδή ξαφνικά θα σπάσουν. Θα σκάσουν.
Ξαφνικά, ναι, δηλαδή. Εντάξει, το συνηθίζει αυτό. Δηλαδή κάνει κινήσεις με πλήρη έτσι, μυστικότητα και μετά τις ανακοινώνει. Κάτι ανάλογο νομίζω ότι θα γίνει και τώρα.
Ναι, γιατί
μπορεί να το μάθουμε, δηλαδή, ακόμη και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, την εβδομάδα που
ακριβώς
πριν από τη μετά.
Ναι, γιατί ξέρεις, είναι και το θέμα της ετοιμότητας. Δηλαδή, όσο καλός και να είναι ένας παίχτης, θες κάποιες προπονήσεις και δεν υπάρχει χρόνος. Παίζουν 3 του μηνός, ξεκινάει πάλι το ποτάσμα. Παίζουν Κυριακή πάλι οι ομάδες και παίζουν και αμέσως μετά κύπελο. Και το κύπελο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρης σταθεροποιημένος είναι στην πέμπτη θέση, αλλά δεν μπορεί να μειώσει τη διαφορά από την τετράδα. Οπότε όσο θα μείνει αυτό.
Δείχνει ασυνέπεια ο Άρης, δηλαδή από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δεν
δηλαδή με τις απώλειες που είχαν οι άλλες ομάδες, ο Άρης θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 6 βαθμούς, εγώ λέω. Αν πεις πόσο διαφορά.
Αν δεις, ας πούμε, κάποια παιχνίδια που έχασε, θα πεις, ας πούμε, ότι έχασε βαθμούς. Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να πιστωθεί και στις ομάδες που έπαιξε. Δηλαδή, πολλοί λένε, ας πούμε, για την αδράνεια ενδεχομένως αμυντικής του διάταξης στα γκολ που δέχθηκε. Αλλά και τα δύο γκολ της της Λαμίας ήταν εξαιρετικά γκολ.
Καλή ομάδα η Λαμία, το έχουμε δει από τις πρώτες
ομάδες. Και του Ακούνα και του
Δουλεμένη ομάδα. Καλή ομάδα.
Ήταν δηλαδή, το ένα ήταν με πλάτη, το ήταν απρόβλεπτο, το άλλο ήταν με τη μία από μία παλιά, ας πούμε, που αμφιβάλλω αν μπορεί να το καταφέρει στις 10 φορές, ας πούμε, τις 9.
Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Δαγόγια.
Δημήτρη,
περιμένουμε και τις εξελίξεις από εδώ και πέρα, τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Έτσι φτάσαμε 2 λεπτά πριν από τις 12. Ακούσαμε και τα ρεπορτάζ και των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νίκο Τσιμπλάκης μαζί μας ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάσης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και Βασίλης Παπα-Νικολάου. Επίσης, μην ξεχνάτε, διαβάζετε το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, όπου και αν βρίσκεται, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και από οποιαδήποτε συσκευή μπορείτε να συνδεθείτε και να διαβάζετε τα πάντα γύρω από το χώρο του αθλητισμού, αλλά και πολλά ωραία ενδιαφέροντα θέματα και όντιο και βιντεάκια. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.